που χάλαξε τον τρόπο του σκέπτεσαι στην εισαγωγή από τη Αμερική. Γιατί είπαμε ναι αυτό, εκείνο λίγο, εκείνο δεν λίγο. Τι, το αποτέλεσμα δεν το είπαμε.
Δεν το κάναμε για να αποφύγουμε να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα. Το κάναμε διότι είναι μια σειρά παραγόντων που συνεισφέρουν το ίδιο. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας λόγος για το αφήγημα με αυτό.
Η κίνη λόγη είναι. Δεν κοιμάμε πολύ.
Δεν μπορούσα να τους καταφέρω.
Όχι.
Ναι, ναι. Απλώς η κουβέντα που κάναμε την προηγούμενη φορά σε σχέση με το... με αυτή τη μετάβαση από την αρχαιότητα στο μεσαιωνικό κόσμο ήταν κυρίως για να δούμε ότι υπήρχαν αυτές οι εγγενείς αδυναμίες και αντιφάσεις στον ίδιο τον αρχαίο κόσμο. Δηλαδή, δοθείς ευκαιρίας να αναφερθούμε πολύ σε αυτό, διότι παλαιότερα υπήρχε η εντύπωση ενός εξωγενούς παράγοντα ή ενός εχθρού ή ενός γεγονότος που άλλαζε τη ροή της ιστορίας. Τα τελευταία 20-30 χρόνια οι μελέτες έχουν έτσι, μας έχουν οδηγήσει στο να πιστεύουμε ότι είναι περισσότερο εσωτερικοί και εγγενείς οι παράγοντες και λιγότερο ένα γεγονός ή ένας άνθρωπος. Αυτό έχει αρχίσει σε όλα τα επίπεδα, από τη νέα αρχαιολογία μέχρι την ιστορία της τέχνης. Ένα κλασικό παράδειγμα τέτοιο είναι, που φαίνεται λίγο πιο καθαρά, η συνεισφορά των διαφορετικών παραγόντων, είναι η κατάρρευση του μικυναϊκού κόσμου, που η χώρα της όψης δεν φαίνεται να σχετίζεται με το θέμα με τα Βυζαντινά, αλλά επειδή τέθηκε αυτή η ερώτηση, να σας πω ότι έχει αυτό το σύνθημα. Δηλαδή, παλιότερα, όταν εγώ ήμουν παιδάκι και πηγαίναμε σχολείο, ο μικυναϊκός κόσμος, η εξήγηση που είχαμε ήταν ότι ο μικυναϊκός κόσμος κατέρευσε από την κάθοδο των Δωριαίων. Η έρευνα όμως στη συνέχεια διαπίστωσε ότι αυτή η κάθοδος των Δωριαίων δεν έγινε σε μία κατεβασιά, ας το πούμε έτσι, αλλά τα δωρικά φύλλα ζούσαν στην περιφέρεια του ελληνικού κόσμου, ένα ανάμεικτο πράγμα από μεταναστευτικές φυλές, παρασιτικούς πληθυσμούς, κατώταρης στάθμης στο σύστημα των κοινωνικών τάξεων, όπου είχαν ένα είδος συνδιαλλαγής με το επίσημο σύστημα των Μικυναϊκών. Μετά, αφού λοιπόν είπαμε ότι άμα δεν έγινε μια κάθοδος των Δωριαίων και άμα δεν κατέρευσε μέσα μας αυτό το σύστημα το ότι ένας εξωτερικός εχθρός, συνήθως όταν κάτι καταραίει, ψάχνουμε να δούμε τι φταίει. Η προσπάθειά μας πολύ συχνά είναι πολύ απελπισμένη στο να το βρούμε αυτό που φταίει. Θέλω να πω όχι μόνο στην ιστορία της τέχνης ή στην αρχαιολογία, αλλά σε όλα τα πράγματα. Και στους χωρισμούς των ανθρώπων και στις απώλειες και γενικά. Και αυτή η προσπάθειά μας πολλές φορές μας οδηγεί στο να γραπωθούμε πάνω από μία ερμηνεία και μία εξήγηση και να μην προσπαθήσουμε να δούμε μία σειρά από παράγοντες στους οποίους οφειλόταν αυτή η απώλεια ή αυτή η κατάρρευση. Έτσι λοιπόν, για πολλά χρόνια είδαμε ότι η κάθοδος των Δωριαίων ήταν αυτή που έκανε τον μικυναϊκό κόσμο να καταρρεύσει. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, ξεφύγανε αυτό, δεν ισχύει. Δεν έγινε καμία κάθοδος των Δωριαίων, μία και καλή. Αλλά για πάρα πολλούς αιώνες, οι Δωριείς κατήρχονταν και συνδιαλέγονταν και μετά ξαναφεύγανε και ζούσαν στην περιφέρεια. Αυτά ίσως έπρεπε όμως και εμείς σαν κοινωνίες να αντιμετωπίσουμε παρεμφερή προβλήματα για να μπορούμε να οξύνουμε λίγο την αντίληψή μας σε σχέση με αυτά. Όταν εννοώ παρεμφερή προβλήματα, εννοώ μεταναστεύσεις διαφορετικών ανθρώπων. Θέματα ενσωμάτωσης. Γιατί ζουν τόσο διαφορετικοί άνθρωποι εδώ, τι σχέση έχουν με εμένα, ποιος είναι ο αυτόχθρος, ποιος είναι ο γηγενής, ποιος θα κρατάει τη σημαία, ποιος θα κρατάει τη σημαία. Και όλα αυτά τα αντιμετωπίσαμε, στο βαθμό που τα αντιμετωπίσαμε, σαν προβλήματα. Και κάπως μας έκανε να σκεφτούμε. Η έρευνα λοιπόν λέει ότι αυτά τα φύλλα έρχονταν και κατέβαιναν και είχαν ένα είδος συνδιαλλαγής με τον κοινωνικό κόσμο, ζούσαν μαζί του, άλλοτε σε γκέτα, δηλαδή άλλοτε στην περιφέρεια του κόσμου του, γιατί τα ξένοι Όπως εμείς ενοχλούμεθα όταν οι Πακιστανοί των φαναριών αγοράσουν το διαμέρισμα στην πολυκατοικία μας δίπλα μας και προσεύχονται και βάζουν στο ραδιόφωνο το μουεζίν. Μας ενοχλεί αυτό. Ο δικότερος από εμάς δεν μας ενοχλεί, που το έχει διαβασόν. Αλλά αυτό μας ενοχλεί, γιατί εμείς έχουμε μια παράδοση σε αυτό το χώρο και έχουμε παγιωθεί κάποιοι τέτοιοι τρόποι. Θέλω να σας πω ότι κάπως έτσι συνέβαινε και τότε ένα είδος βοηθητικού, παρασιτικού τρόπου συνύπαρξης όλων αυτών. Μετά ήταν ο τρόπος που κάποια ανοίγματα έκαναν, πολύ μεγάλα ανοίγματα όμως, γιατί η Μυχηναία ήταν φιλόδοξη, πολύ φιλόδοξη, και θέλανε να το ελέγχουν το πράγμα και κάνανε ανοίγματα. Και εμείς διαπιστώσαμε ότι αυτά τα ανοίγματα ήταν επεκτατική πολιτική προς όλα τα μέτωπα. Αυτό τότε ταυτόχρονα έκανε το εσωτερικό ιστό να αποδυναμώνεται. Όταν είναι όλοι οι σημαντικοί άνθρωποι σε κάποια εκστρατεία για περαιτέρω εδάφη, για περαιτέρω ελέγχους, για περαιτέρω χρυσό, δόξα, κρίμα κτλ. Κάποια στιγμή υπάρχουν και κάποιες γυναίκες πίσω και κάποια παιδιά και κάποια άλλα θέματα τα οποία πιθανόν να παραμιλούνται. Πιθανόν και εμείς σαν άνθρωποι και σαν πολιτισμός έπρεπε να καταλάβουμε ότι τελικά αυτή η επεκτατική διάθεση μπορεί να μας κοστίσει σε κάποιες απώλειες στο δικό μας εσωτερικό. Είτε είναι αυτή η χώρα μας, είτε είναι η οικογένειά μας, είτε είναι το σπίτι μας, είτε είναι η σχέση μας, είτε οτιδήποτε. Γίναμε λίγο πιο δεκτικοί σε τέτοιου είδους πράγματα. Και καταλήξαμε τέλος πάντων μετά πολλά ότι ο μηχανικός κόσμος δεν κατέρευσε επειδή εμφανίστηκε κάποιος πιο δυνατός λαός που είχε το σίδερο. Οι διδωρείς έπρεπε να το εξηγήσουν γι' αυτό και να πούμε και γιατί ήταν πιο μάλιστα, δηλαδή οι διδωρείς από τους Μυκηναίους. Αυτοί είχαν χτίσει όλα αυτά τα κυκλόπια τείχη και είχαν κάνει εκστρατείες όλο τον κόσμο τότε. Τι είχαν αυτοί. Έπρεπε και εκεί να βρούμε κάτι, ότι ήταν σε κάτι καλύτερο. Τι είχαν, είχαν τεχνογνωσία, είχαν σίδερο. Οι δικοί μας δεν είχαν σίδερο. Είχαν ορίχαρκο. Λες και ορίχαρκος, τέλος πάντων. Μετά ανακαλύψαμε ότι υπήρχε χρήση σιδήρου ήδη από τη Χαλκοκρατία. Δηλαδή, πολύ πριν αυτό το 1100 που λέγαμε ότι κατέβηκαν οι δωρείς και είχαν το σίδερο και ο σίδερος είναι πιο σκληρός από τον ορίχαρκο. Σχετικά πιο δραδιώδη ήταν αυτές τα απαντήσεις. Μετά όταν αρχίσαμε να βλέπουμε ότι υπήρχε κατεργασία σιδήρου, έστω και σε περιφερειακό βαθμό κτλ. Άρα ήταν γνώση του ο σίδερος και τώρα και τ' άλλο και τ' άλλο, καταλάβαμε ότι αυτό το πράγμα μάλλον κατέρευσε. Γίναμε και πιο δεκτικοί στη νέα ιστορία στο να θεωρούμε ότι ο ηρωίδης ιστορίας είναι περισσότερο αποτέλεσμα διαλεκτικών σχέσεων. Αυτό είναι και το κυρίαρχο. Οι διαλεκτικές σχέσεις. Μπορεί να ακουγόμαστε, ας πούμε, λίγο παλαιομαρξιστές με την έννοια της διαλεκτικότητας, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό εισέβαλε πλέον στα επιστημονικά πεδία που μας αφορούν, την αρχαιολογία, την ιστορία της τέχνης κτλ. Και αρχίσαμε να γινόμαστε πιο δεκτικοί στην διαλεκτικότητα των παραγόντων οι οποίοι οδήγησαν σε τέτοιου είδους αλλαγές. Και εκεί καταλάβαμε ότι ήταν ένα σύνολο γεγονότων, σε κάποιο βαθμό ανεξέλεκτα, σε κάποιο βαθμό τυχαία και απροσδόκητα, τα οποία οδήγησαν σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα συνοψίσω για το Μυκηναϊκό για να κλείσω. Η επεκτατική πολιτική αποδυνάμωσε τον εσωτερικό ιστό. Η συνύπαρξη όλων αυτών των διαφορετικών φυλών που ζούσαν στην περιφέρεια του Μυκηναϊκού κόσμου εποφελήθηκε από αυτή την αποδυνάμωση του εσωτερικού ιστού και άρχισε να εισχωρεί μέσα στη δομή του. Η δομή αυτή ούτως ή άλλως ήταν τόσο γραφειοκρατική που δεν μπόρεσε να το συγκρατήσει αυτό το πράγμα όλο. Είναι όπως, πώς θα σας πω, σαν τα νομοσχέδια των κυβερνήσεων που δεν είναι πολύ ψαγμένα, δεν έχουν λάβει υπόψη τους, που είναι λίγο γραφειοκρατικά. Και επειδή είναι γραφειοκρατικά, λίγο να αλλάξουν οι ανάγκες των ανθρώπων και η διαθεσιμότητά τους, μπορεί όλο αυτό το πράγμα να καταρρεύσει εντελώς. Φαίνεται λοιπόν και τότε ότι όλη αυτή η γραφειοκρατική δομή για την Μυκηναία ήταν ένα σύστημα ασιατικού τρόπου παραγωγής. Δηλαδή η κεντρική εξουσία συνέλεγε όλη τη σοδειά. Μοιάζει λίγο με τη δουλεοπαρικία του φεουδαρχικού συστήματος. Φαίνεται ότι δεν είχαν στην κατοχή τους ιδιοκτησία ούτε έγκαιρη ιδιοκτησία, ούτε ιδιοκτησία συσσόρευση πλούτου. Φαίνεται δηλαδή ότι όλοι αυτοί δουλεύουν στα χωράφια, η κεντρική εξουσία μάζεται τις οργές, τις αναβιένει με. Αυτό θέλει πάρα πολύ γραφειοκρατικό σύστημα. Να κάτσεις, να καταγράφεις αυτό, αυτό σαν το φορολογικό σύστημα το τωρινό, που μπαίνει σε ένα πολύ γραφειοκρατικό μονοπάτι, γιατί δεν έχει βρει άλλους τρόπους πιο αποτελεσματικούς. Αυτό το καταλαβαίνουμε γιατί κατέρευσε η γραφή. Αυτοί οι άνθρωποι γράφανε συνέχεια πινακίδες. Και μόλις κατέρευσε το σύστημα, οι άνθρωποι έχασαν τη γραφή. Όλοι οι άνθρωποι. Δεν κατέβηκε το ποσοστό αναφραγητισμού. Εξαφανίστηκε η γραφή. Τελείωσε η γραμμική άρθρα και η γραμμική δίτα. Κανένας δεν την έγραφε, κανένας δεν την ήξερε. Και μετά από αυτό το 1100, και μετά από τρεις ολόκληρους αιώνες, 3,5, πήραν το άλλο αλφάβητο από εκεί, από τους φοίνικες, το εμπλούτησαν, το έκαναν, το έδειξαν και έφτιαξαν καινούργια γραφή. Μα εντελώς καινούργια γραφή. Είναι απίστευτο για έναν πολιτισμό που έχει φτάσει σε ένα τόσο ψηλό επίπεδο για 350 χρόνια να μην ξεγράψει. Όλα αυτά λοιπόν μας έκαναν να είμαστε λίγο πιο σκεπτικοί απέναντι στους παράγοντες και να καταλήξουμε ότι τελικά ήταν ένα σύστημα όλων αυτών των πραγμάτων. Και φαίνεται ότι δεν το διαχειρίστηκα σωστά. Το διαχειρίστηκα. Και έτσι κατέρευσε αυτό το πράγμα. Ήρθανε και μία σειρά φυσικών καταστροφών, που είναι πολύ ευάλωτη η ιστή των κοινωνιών, αν δεν είναι οχυρωμένη απέναντι σε τέτοιου είδους απροσδόκητα γεγονότα όπως είναι οι φυσικές καταστροφές. Εδώ, ας πούμε, χώρες σαν η Ιαπωνία, που είναι τόσο προχωρημένες, ή την Αμερική τώρα με τις κακοκαιρίες, ή τη Βρετανία, είδατε φέτος με τις βροχές και τα αυτά, που είναι τόσο οργανωμένες σε θεσμικά συστήματα, πόσο ευάλωτες είναι και πόσο ένα σύστημα μπορεί να καταρρεύσει πλήρως, όσο καλά και αν είναι δουλεμένο. Οπότε φαίνεται ότι και εκεί αυτό το πράγμα, μια σειρά παραγόντων λειτουργήσαν εμπόλεμα και έκαναν όλο το σύστημα να καταρρεύσει. Κρασάρισε δηλαδή τελώς.
Έχει σε πόσα χρόνια αυτό.
Σε ελάχιστα χρόνια. Όχι σε
ελάχιστα. Τώρα εμείς που ξέρουμε από Μενέλαο, Κλητεμνίστρα, δηλαδή μετά πόσα χρόνια.
Ίσως, ίσως αυτή η εκστρατεία να είχε πραγματικά την ευβέρεια που έχει αποκτήσει στη μυθοπλασία και τα λοιπά, δηλαδή αυτά που γράφει ο Όμηρος, ίσως πραγματικά να είχαν μια τόσο μεγάλη σημασία λόγω του μεγαλειώδους του εγχειρήματος. Ίσως ήταν δηλαδή αυτή η εκστρατεία, αν όντως έγινε, στην έκταση που έγινε, είναι πιθανό να αποδυνάμωσε τόσο πολύ το εσωτερικό μέτωπο, γιατί εντάξει, όλο αυτό είναι και λίγο μυθοπλασία της ποίησης στα 10 χρόνια της εκστρατείας. Αλλά μπορεί και να μην απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Αν φύγεις 10 χρόνια από το σπίτι σου, θα καταρρεύσει το σπίτι σου. Θα μπουν μέσα άστεγοι. Και γιατί να μην μπουν, αφού θα το βρουν άδειο. Θα καταρρεύσει όλο αυτό που είχες χτίσει με τόσο κόπο. Και δεν το έχει σκεφτεί ότι φεύγοντας εγώ αφήνω όλο αυτό το πράγμα που με τόσο κόπο έκτισα. Δεν είχε σκεφτεί ότι μπορεί να καταρρεύσει, γιατί ήσουν αφιλόδοξος και γιατί κοίταγες περισσότερο να κατακτήσεις και κάτι ακόμα και κάτι ακόμα και δεν κοίταγες να διαφυλάξεις αυτά που είχες ήδη ρυθμίσει με κάποιο τρόπο. Φαίνεται λοιπόν αυτή η φιλόδοξη τακτική των Μικυναίων να ήταν ένας από τους παράγοντες, σύνολα τα άλλα που λέμε. Και φαίνεται αν ο Τροϊκός πόλεμος έγινε εκεί γύρω στο 1150, επειδή λέει έφυγε για χρονολογίες, γύρω στο 1100 όλο αυτό το πράγμα έχει καταρρεύσει.
Άρα μετά από αυτό...
Μέσα σε λίγες δεκαετίες δηλαδή.
Γιατί ήδη σε ένα μονόλογο της Κλητεμνίστρας που έκανα εγώ μετάφραση και επέκτηκε το γράμμα Μαρκά, ήδη η Κλητεμνίστρα είναι ένας μονόλογος σαν απολογία και θρήνο μαζί και τα δύο. Από μια Γερμανίδα πολύ γνωστή συγγραφέα. Και αυτά ακριβώς τα σημεία του προσάπτη, ότι έλειπε τόσα χρόνια, ότι αυτοί που θέριζαν είχε αυτός θα κάνει εκείνο και δηλαδή το ότι αυτός ήταν απόν και ήταν μια κοινωνία που είχε κάπως διαλυθεί, είναι εντελώς ξεκάθαρο μες στο μονόλογο. Ναι. Τι περιμένεις τώρα και από μένα.
Ναι. Αυτό το κείμενο το έχει βρέψει και η Μαργαρίτα Γιωσενά που διαβάσα την άλλη φορά την Παραγιά Χελιδονιού. Με το με την Κλιτεμνίστρα. Η Κλιτεμνίστρα είναι το έγκλημα. Έχει δουλέψει το ίδιο θέμα που το βλέπει από την ανθρωπιστική του πλευρά όλο αυτό το πράγμα, τον πόλεμο. Και προσπαθεί, είναι σαν ένα είδος απολογίας που βρίσκεται μπροστά στους δικαστές και προσπαθεί να πει γιατί τον σκότωσε. Αυτόν, τον αγαμένο, τον ήρωα, τον σύμβολο, γιατί τον σκότωσε. Ποια ήταν τα βαθύτερα κίνητρά της. Και το θέτει σε ένα είδος ανθρωπιστικής βάσης. Ότι του προσάπτω το ότι άφησε όλα αυτά, τις σοδιές, τα παιδιά, το σπίτι, εμένα, όλα τα άφησε να καταρρεύσουν για μια αντρίπια φιλοδοξία.
Αυτό το γράφει αυτή η Κριστίνε Μπρούκνα.
Ναι.
Γερμανίδα, αυτό το ίδιο.
Και ο
Σοφοκλής επίσης. Οπότε και στην περίπτωση της είστε της αρχαιότητας, για να μην αλλάξω δηλώς το θέμα μας σήμερα, αλλά είναι συγκινητικά. Υπάρχει πάλι αυτό, μια σειρά παραγόντων. Δηλαδή, αυτό που ήθελα να προκύψει από την κουβέντα αυτή την φορά ήταν κυρίως η αδυναμία του αρχαίου κόσμου να μπορέσει να διασφαλίσει τα κεκτημένα, δεδομένου ότι για κάποιο λόγο ο κόσμος γύρω του και μέσα στους ανθρώπους άλλαζε και φαίνεται να μην ήταν ικανή η αρχαιότητα να επικαιροποιήσει τις απαντήσεις στα ερωτήματα των ανθρώπων. Της ζωής γενικότερα. Οπότε κυριαρχείται από μια τέτοια μηχανία. Μην αρχαία πρότυπα προσπαθεί να εισάγει κάτι καινούργιο, είναι ευάλωτη στον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές φυλές φέρνουν καινούργιες αντιλήψεις, έχει κορεστεί από την αναζήτηση του κάλους και την εξήμισή του, ψάχνει κάτι άλλο, δεν το έχει βρει ακόμα, στην προσπάθειά της να το βρει, τσιμπολογάει από εδώ και από εκεί διαφορετικά στοιχεία και προσπαθεί να κάνει μια σύνθεση. Αλλά όταν προσπαθούμε να κάνουμε μια σύνθεση, στην αρχή είμαστε λίγο αμήχανοι. Αμήχανοι, είναι σαν να πειραματιζόμαστε κι εμείς. Οπότε έχουμε μια εποχή αγωνίας, όπου οι άνθρωποι πειραματίζονται με την εγκυρότητα των απαντήσεων. Σε οντολογικό επίπεδο για τη σωτηρία της ψυχής των ίδιων και σε καλλιτεχνικό επίπεδο για την αισθητική έτσι, δυνατότητά τους να κατασταλάξουν κάπου. Γι' αυτό είναι όλα αυτά τα παράξενα πράγματα που είδαμε την προηγούμενη φορά σε σχέση με την... Τώρα όμως με τον Ιουστινιανό, τον έκτο αιώνα που είμαστε σήμερα, όλο αυτό το πράγμα φαίνεται να γίνεται μια σύνθεση. Το καταφέρνει δηλαδή αυτό το πράγμα να το δέσει σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ενιαίο αποτέλεσμα. Οπότε, αυτό που θα κάνουμε σήμερα, είμαστε στην τέταρτη συνάντησή μας, είναι σήμερα να μιλήσουμε για την Βυζαντινή μηνιακή ζωγραφική από τον 6ο μέχρι τον 10ο αιώνα. Την επόμενη Τετάρτη, 26 Μαρτίου, θα μιλήσουμε για την Βυζαντινή μηνιακή ζωγραφική από τον 11ο στον 15ο αιώνα. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα θα ρίξουμε μια τελευταία ματιά στη Ροτόντα, θα πάμε στον Άγιο Βιτάλιο και θα πάμε και σε λίγο κάποιες περιφερειακές εκκλησίες, έτσι λίγο στην Κύπρο, λίγο στο Σινά, αν μας πάρει ώρα θα πάμε και στην Αγία Σοφία, στην Κωνσταντινούπολη. Και την επόμενη φορά θα πάμε σε όσα δεν έχουμε πάει, θα είναι ένα οδηπορικό κατά κάποιο τρόπο, χωρίς λίγο πιο κατηγιστικό στο ρυθμό του, για να μπορέσουμε να δούμε όλα αυτά τα πολύ ωραία που είναι από τον 10ο αιώνα. Από τη Νέα Μονή της Κύρου στο Δαφνί της Αττικής, από τον Όσιο Λουκά της Στήρια εκεί της Φωκίδα, θα πάμε στην Ιταλία, από την Κωνσταντινούπολη θα πάμε στην Καπαδοκία, από το Κίεβο θα πάμε, οπότε θα κάνουμε διάφορα περάσματα προσπαθώντας να δούμε αυτή την εξέλιξη και θα σταθούμε ιδιαίτερα στα τέσσερα μεγάλα μοναστήρια που μας ενδιαφέρουν γιατί έχουμε πλούσιο εικονογραφικό πρόγραμμα, τον Όσιο Λουκά, τη Μονή του Παντοκράτορα στο Δαφνί, τη Νέα Μονή στοιχείο βέβαια, και την Μονή της Χώρας, που είναι το αριστούργημα της Παλαιολόγιας περίοδου. Δυστυχώς, ας πούμε, η Αγία Σοφία δεν έχει, παρόλο που ήταν το κέντρο όλου αυτού του πράγματος, έχει υποστεί πάρα πολλές φορές. Θα πάμε και λίγο στην Ιταλία, παρόλο που δεν είναι και τόσο... γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. μπορεί να είναι αριστουργήματα στην πληρότητά του, αλλά δεν πάβουν να είναι περιφερειακά έργα. Όλα αυτά στην Κεφαλιού, στη Μαρτωράνα, στο Παλέμο, στη Σικελία. Είναι ωραιότατα ο Άγιος Μάρκος της Βενετίας. Μπορεί να είναι ένα εκθαμβωτικό αριστούργημα του παιχνιδιού με το φως, αλλά δεν είναι στις λεπτομέρειές του. Ούτε Δαφνή είναι, ούτε Ροτόντα. Είναι πιο δεύτερο στις λεπτομέρειες. Είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό λόγω της ποιότητάς του. Ότι δεν είναι φθαρμένο. Αλλά δεν έχει. Καμιά φορά στην τέχνη ισχύει αυτό το πράγμα με τη στόφα των μεγάλων έργων. Δυστυχώς ή ευτυχώς μπορεί να είμαστε δημοκράτες κλπ. Αλλά υπάρχει αυτό το πράγμα. Και ο Πικάσο κυματίζει κάνα και σκουπίδια. Και άμα του ρωτάγανε με το χέρι στην καρδιά να σου πούνε, πες με εσύ Πικάσο, πες μου πέντε έργα σου που τα θεωρείς ότι είναι πολύ δυνατά. Το είχε. Είχε πέντε έργα που ήξερε ότι αυτά τα πέντε έργα είναι έργα μεγάλη στόφα. Έτσι γίνεται και εδώ. Δεν είναι. Οπότε και την τελευταία φορά θα δούμε τα κινητά έργα. Βρήκα τίτλο και έβαλα τα κινητά έργα. Για να βάλω κανένα ελεφάντινο. Ναι. Κινητά έργα βυζαντινής τέχνης. Δηλαδή στην αρχή τώρα εικόνες, πολιτές εικόνες και εικονογραφημένα χειρόγραφα. Γιατί είναι δύο αριστουργηματικές ενότητες αυτές και οι εικόνες, όλη η θεολογία της εικόνας είναι πολύ σημαντική. Οπότε είναι ευκαιρία να μιλήσουμε για την εικόνα και τα εικονογραφημένα χειρόγραφα και αριστουργήματα. Αλλά έβαλα και μερικά ελεφάντινα, κάτι πολύ όμορφα και κομψά έργα μικροτεχνίας. Οπότε σήμερα και την επόμενη φορά θα δούμε μνημιακή ζωγραφική, ηχογραφία και φιλωτά. Και την τελευταία φορά θα δούμε φορητά κινητά έργα τέτοια. Τώρα, αυτά τα είπαμε τώρα, κάναμε την επανάληψη. Οπότε δεν χρειάζεται να κοιμήνουμε. Απλώς σαν σύνδεση με το προηγούμενο, έτσι, επειδή πέρασε μια εβδομάδα, είχαμε ασχοληθεί με αυτή την παράξενη έτσι, σχέση και συνύπαρξη αυτών των τόσο διαφορετικών τάσεων στα ίδια μνημεία όπως στην Αψίδα του Κωνσταντίνου. Είχαμε απορρίσει πραγματικά πως η επίσημη αυτοκρατορική κουλτούρα δίνει έργα τα οποία στα δικά μας τα μάτια μας φαίνονται λίγο δεύτερα, λίγο βαριά, λίγο άκαμπτα, λίγο χωρίς καμία χάρη. Και απορρίσαμε πραγματικά πως η επίσημη αυτοκρατορική τέχνη που είχε την δυνατότητα να έχει τους πιο σημαντικούς ζωγράφους, λήπτες, αποφάσιζε να παρουσιάσει αυτή τη δημόσια εικόνα και καταλήξαμε ότι ήταν, το συνοψίζω πάλι, ότι ήταν μια σειρά παραγόντων, δηλαδή η ζωή διαφορετικών τάσεων από πληθυσμούς που απέκτησαν μεγαλύτερη έτσι, δυνατότητα επίδρασης στο αξιακό σύστημα της κοινωνίας. Θα το πούμε έτσι. Αυτό. Γιατί αυτά τα άτομα υπήρχαν, σας είπα. Υπήρχαν, αλλά ήταν ακόμα, δεν είχαν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν την αισθητική τους. Πώς καμπαλιά, εμείς που είμαστε και πιο μεγάλη ηλικία, παλιά, είχαμε περάσει αυτή τη φάση τη δεκαετία του 70 και του 80, που ενώ ο μισός πληθυσμός της Αθήνας ήταν από χωριά, ντρεπόντουσαν οι άνθρωποι να πούνε το χωριό. Είμαι από την επαρχία. Δεν έλεγε το χωριό, ήταν ντροπή, ήταν το στίγμα του επαρχιώτη. Οπότε εκεί δεν το τόνιζες αυτό το πράγμα τόσο πολύ. Δεδομένου ότι απέκτησες χρήματα, δεδομένου ότι απέκτησες ένα οικονομικό εκτόπισμα, το οποίο σιγά σιγά μεταλλασσόταν και σε πολιτιστικό εκτόπισμα και σε κοινωνικό εκτόπισμα, δεν ήθελες να προβάλλεις και πάρα πολύ την ταπεινή καταγωγή σου, τον επαρχιωτισμό σου, γιατί αισθανόσουν ότι δεν τον έχεις πια, τον έχεις αφήσει πίσω. Αλλά ποτέ δεν μπορούμε να αφήσουμε πίσω τη ζωντανή εμπειρία της ζωής μας και ειδικά των μικρών μας χρόνων. Και αυτά τα άτομα εδώ, που πάντα υπήρχαν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δεν είχαν προβάλει αυτή την αισθητική που κατά βάθος την ένιωθαν πιο δική τους. Και ξαφνικά εμφανίζονται, την προβάλλουν, την προωθούν, αυτό όλο σε ψυχαναλυτικό, κοινωνικό και συνολικό επίπεδο. Σε επίπεδο αισθητικό, Το πλεονέκτημα αυτών των μορφών, όσο αμήχανα και απέναντι στα δικά μας μάτια, είναι η στιβαρότητα, η σταθερότητα, η μονιμότητα, η δύναμη και ότι έφτασε ένα είδος κοινωνικής έτσι, αξιοκρατικής σημειολογίας που άρχισε να βλέπει τα ελληνικά σαν, πώς το λέει, διδάκτικα. Γιατί ήταν αυτοί οι απόλυτες που μελετέρε με αυτές τις σκηνείς, κομψή ωραία αγγιωμένοι, αλλά ήταν και λίγους αδερφές. Ενώ εδώ αυτή η αυτοκρατορία θέλει να χτίζει γεφύρια και τα γεφύρια τα χτίζει το μυστρί και το... και το μυστρί και το αυτό δεν είναι διδάκτα. Αυτή δεν είναι διδάκτα, είναι κολόνες. Μπορεί και αυτό να είναι μια προβολή. Το καταλαβαίνετε. Είναι προβολή και αυτό. Ναι. Και μετά είχε ο χριστιανισμός, μετά πήγαμε στη Ραβένα και αρχίσαμε να βλέπουμε αυτό το αριστούργημα που λέγεται Γάλαβια Κηδεία του Μαυσολείου, το οποίο όμως δεν πάει να είναι ένα μαυσολείο. Το ότι προορίζεται, απευθύνεται στους θεούς περισσότερο, στο Θεό, γιατί ήταν χριστιανοί αυτοί. Έτσι. Οπότε δεν είναι για να μπαίνεις κάθε μέρα, ενώ σε αντίθεση με αυτό ο Άγιος Βιτάλιος είναι ένα είδος βασιλικής. Δεν ήταν πάντα βασιλική, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι έχει μείνει τώρα βασίλικα της Αμιτάλη. Και είδαμε τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησε όλη τη γνώση του χώρου. Αυτά έχουν χώρο. Έχουν χώρο. Έχουν όλη την πανδεσία της χρωματικής περιποκλάδας που είχαμε στην ελληνιστική τέχνη. Έχουν συμβολισμούς. Έχουν οι ψηφίδες τώρα που είπατε, οι ψηφίδες τώρα είναι αυτά τα κοντινά, οι ψηφίδες που είπατε είναι μια σειρά διαφορετικών υλικών, συνήθως είναι είτε εφιαλωμένα πλακίδια, δηλαδή εφιαλωμένα δηλαδή εσμάλωτο, έτσι, πετραδάκια, τα οποία έχουν τη μία τους πλευρά εφιαλωμένη, εσμάλωτο. Αυτό όσο και να το υποτιμούμε, είναι λίγο σαν τεχνική με τα πλακάκια του μπάνου που χρησιμοποιούμε εμείς, που είναι εφιαλωμένα. Πύληνα κυρίως. Μπορεί να είναι όμως στην πλειοψηφία τους πετρώματα. Δηλαδή μια μεγάλη γκάμα χρωματικών αποχρώσεων που είναι κομμένα και ο ψηφοθέτης, η ψηφιδοθέτης αν θέλετε, και οι δύο λέξεις είναι Έλληνες, έχει ένα ρεπερτόριο, η παλέτα του είναι αυτά τα πετραδάκια. Μπορεί να είναι γυαλιά, τα οποία οι χρυσές ψηφίδες είναι ένα κομματάκι γυαλί με μία πολύ λεπτή, ένα πολύ λεπτό φύλλο χρυσού στο πίσω μέρος, στο πίσω γερμαίο τους λόγους. Για να μην έρθει σαν τοξίνης εκεί κρυφά στην εκκλησία. Οπότε αυτό είναι εμφυτευμένο στην τελευταία στρώση του σωμά. Αυτό συνήθως γινόταν με φυσικά προεργασία, δεν πηγαίνεις να αυτοσχεδιάσεις εκεί, αλλά σωματιζόταν το τελευταίο στρώμα σωμά, και όσο ακόμα ήταν ορπό, εμφυτευόταν αυτό το σχέδιο, κομματάκι κομματάκι όμως, αυτό το σχέδιο που είχε ήδη εσύ τελαρώσει και κατασκευάσει. Δύσκολη τεχνική, δαπανηρή και πολύπλοκη. Γι' αυτό συνδέεται συνήθως με αυτοκρατορικές χορηγίες. Ένα περιφερειακό μοναστήρι δεν μπορεί να αντέξει το οικονομικό κόστος της ψυχοθέτησης ενός ναού. Αυτά τα μοναστήρια που βλέπουμε στην άκρη του Θεού, στη Νέα Μονή, στη Χίο τώρα, αν πάτε στη Χίο, θα ψάχνετε να δείτε τη Νέα Μονή, θα τη βρείτε και εκεί. Γιατί θα είναι συνήθως υποανακαίνιση και υποανακατασκευή. Και θα πείτε, πού βρέθηκε εδώ πέρα στην άκρη του Θεού η βυζαντινή χορηγία, η αυτοκρατορική, πόσο εδώ, μαστίχα. Και εξορία. Με τις δομενοδουλειές των αυτοκρατόρων, θα πω αυτά την άλλη φορά που θα τα εργαλιστικά. Με τις δομενοδουλειές των αυτοκρατόρων, και του μιλάνδους και της ζωής, για τη ζωή, στα 5-65, αλλά... τώρα είναι. Ναι, χειροδεκόταν τον τους νέους και ωραίους, αλλά μετά οι νέοι και ωραίοι, όταν αυτό πήγαινε εξορία, και που πήγαινε εξορία, στη Χίο και τη Λέσβο και τα λοιπά, άρα όταν ξαναπήγαινα στην εξουσία από την εξορία, γιατί το εξορία από την εξουσία ήταν σε τραμπάλα και φτωχή, τότε, μόλις εγώ πήγαινα αυτή στην εξουσία από την εξορία, λέγανε, δεν θα ευχαριστήσω και τα παιδιά που με φροντίσαν στην εξορία. Και θα τα ευχαριστήσω με μια ωραία αυτοκρατορική χορηγία και η μαστίχα είναι καλή, γιατί μπορεί και σε θέση ονομασία προελεύσεως κτλ. Και όλο αυτό το πράγμα έφτιαχνε ένα πακέτο πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ίδιο στον Όσιο Λουκά. Άρα η ψυχίδες ήταν καπαρίνες. Συμπέρασκο. Στη Θεσσαλονίκη στην Ροτόντα, πήγαμε λίγο την άλλη φορά, πάμε λίγο ακόμα να δούμε και τα διάφορα, γιατί είναι μερικά πολύ ωραία διάφορα. Είπαμε ότι ήταν, δεν ξέρω για αυτό τι ήταν, πάλι είναι πάρα πολύ ασαφή τα στοιχεία που έχουμε. Ο κάθε μελετητής έχει το δικό του κοντό του το μακρύ του, δεν υπάρχει σύμπνοια δηλαδή, δεν έχουν καταλήξει. Τελικά αυτό το όχθησε ο Γαλέριος. Ήταν μαυσολύνιο. Το πιο πιθανό αυτό είναι. Γιατί αφού γυμνιάζει με το ανάκτορο και με τον υπόδρομο που έκτισε και το ξέρουμε από φιλολογικές και ιστορικές πηγές και έχει φτιάξει την καμάρα εκεί και το έχει συνδέσει με κάποιο τρόπο, αυτό το περίγελο τεράστιο οικοδόμημα τέτοιου μεγέθους δεν μπορεί, πρέπει να ήταν αυτοκρατορικό ή κεσαρικό εδώ. Ενός Αυγούστου ή ενός Κέσσαρα. Προφανώς υπήρχε μια στοά, υπήρχε αυτή η αψίδα, είχε αδική, σαν αυτή που είχε κάνει ο Κωνσταντίνος στη Ρώμη το 313. Εδώ έχω του Γαλλιερίου την αψίδα τη θριαμβική. Για να μου λέει πόσο επιτυχής ήταν η εκστρατεία του, η τάδε και η τάδε και η τάδε. Οπότε έχω όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Θριαμβικά τόξα, στοές, μασολία κτλ. Αλλά επειδή αυτός είπαμε πέθανε σε μια περιοχή της σημερινής Βουλγαρίας, δεν φτάθηκε ποτέ εκεί. Και φαίνεται με την επικράτηση του χριστιανισμού υπήρχε ένα έτοιμο, μεγάλο, ωραιότατο κτίριο το οποίο ψηφοθετήθηκε και οργάνωσε αυτή την εικόνα. Δυστυχώς δεν έχει σωθεί, είναι αρκετά κατεστραμμένο, αλλά υπάρχει αυτή η ζώνη με τα διάφορα που είναι πραγματικά αριστοκιματική. Ούτως ή άλλως όλο το κάτω πρέπει να ήταν ορθομαρμάρωση και κάποια στιγμή τα μάρμαρα αποτυχίστηκαν για να χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού. Και αυτό συνηθίζεται. Οι πυραμίδες, ας πούμε, έτσι, ήταν επενδευμένες με εξαιρετικά λιασμένο, με τριβείο δηλαδή κανονικό, χειροκίνητο τριβείο, αλλά με τριβείο. Επενδευμένες με πλάκες λιασμένες και λάμπανε χιλιόμετρα. Όταν όμως ήρθαν οι Άραβες στην περιοχή και αρχίσαν να κάνουν τα νεοφλουτίστικα αυτά στο Κάιρο, αρχίσαν να τις ξυνώναν. Δεν τις κάνουν τις πυραγίδες με τις επενδύσεις. Καταλάβατε. Έτσι και εδώ. Αποψηλώθηκαν αυτά. Και έμεινε αυτό το κομμάτι με τα διάφορα το οποίο είναι αριστοργηματικό. Αριστοργηματικό. Και κάποιες πάρα πολύ όμορφες λεπτομέρειες στις τοξοστοιχίες, τις αψίδες και τις κόγχες του κατώτατου επιπέδου. Πολύ όμορφες όμως. Πολύ λαμπερές, κάνουν αυτό το περνίδισμα του φωτός, εδώ. Ναι, μπαίνεις από κάτω από τη στοά, είναι καλά συντηρημένο τώρα, μπαίνεις από κάτω από τη στοά και σε πλημμυρίζει μία πανδεσία από ομόκεντρους κύκλους, η αλληλοτομή των οποίων δημιουργεί αυτά τα ρομβοειδή χρυσά σχήματα που παραπέμπουν σε ένα είδος λαμπερού, ζεστού, έραστρου ουρανού. Πολύ όμορφη η αίσθηση που έχεις και βέβαια η χρήση του χρυσού είναι εξαιρετική. Παλαιοχριστιανικά σύμβολα όπως η περίπτωση και το παγόνι με διάφορα φρούτα που συνδυάζουν την τάση αυτή της καινούργιας τέχνης με την παλαιότερη παράδοση. Εδώ λοιπόν υπάρχουν 8 διάφορα, 7 υπάρχουν, το 8ο έχει καταστραφεί εκεί πάνω, που φτιάχνουν αυτό το, είναι σαν άνοψη αυτό που βλέπουμε. Σαν να το κοιτάμε από κάτω προς τα πάνω, με διαγράμμιση, ένα πολύ όμορφο σχέδιο, με διαγράμμιση των διαχώρων. Και αυτό αποτελεί την κατώτατη ζώνη. Είπαμε την άλλη φορά ότι αυτό λειτουργεί σε ζώνες. Η πλωτινική αντίληψη της αναγωγικής διαδρομής είναι κυρίαρχη. Παρά το γεγονός ότι ο Πλωτίνος ήταν Έλληνα χριστιανός. Αλλά όλα αυτά τα οποία είπε, η ερμηνεία του στην πλατωνική θεωρία, η οποία η ρίσο επαρόδο, αν σας ενδιαφέρουν οι φιλοσοφικές διαφοροποιήσεις, η μεγάλη διαφορά, αυτό δεν έλεγε ότι είναι νέο πλατωνιστής, έλεγε ότι είναι πλατωνιστής. Εμείς τον ονομάζουμε νεοπλατωνικό, διότι από το Πλάτωνα αφαιρεί τη διαλεκτικότητα του τρόπου με τον οποίο καταλήγει σε φιλοσοφικά συμπεράσματα, που είναι πολύ έντονη στον Πλάτωνα. Ενώ στον Πλωτίνο υπάρχει περισσότερο μία δογματική αλήθεια. Η αλήθεια είναι δεδομένη στον Πλωτίνο. Παίρνει από τον Πλάτωνα τα κομμάτια εκείνα που είναι σαν τσιτάτα. Αυτό είναι έτσι, εκείνο είναι έτσι. Και προσπαθεί, είναι και σημεία των καιρών βέβαια. Ο Πλάτων ζούσε σε ένα 5ο αιώνα, δεν είναι το τέλος πάντων και το 4ο, στον οποίο υπήρχε η αίσθηση ότι μέσα από διαλεκτικές διαδικασίες θα φτάσω κάπου. Όπως γίνεται και σήμερα, δεν νομίζετε ότι είναι τώρα άσχετα με την πραγματική ζωή όλα αυτά. Το ίδιο που γίνεται, ας πούμε, στις κυβερνήσεις της Ιταλίας. Οι οποίες κυβερνήσεις της Ιταλίας περάσανε δεκαετία του 70 και του 80 αυτή τη φάση των συνεργασιών, των πολυκομματικών αυτών και κάποια στιγμή έγινε ένα μπάχαλο. Πολύ ωραίο ήταν όλο αυτό το πείραμα. Αλλά κάποια στιγμή διαλύθηκε ο ιστός όλος. Και κάποια στιγμή άρχισε να προκύπτει η ανάγκη των ανθρώπων σε πιο ένα πράγμα. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Η εποχή του Πλωτίνου επιζητά και επιδιώκει περισσότερο μία δογματική σκαλίτσα την οποία να μπορέσω να ανέβω. Οπότε όλο αυτό το στοιχείο το πλωτινικό της αναγωγικής μου σχέσης, της ανάβασης, εγώ είμαι εδώ κάτω χαμηλά και έρχονται αυτοί οι μάρτυρες, άγιοι, αξιωματούχοι, ούτε έχουμε καταλάβει ακριβώς τι είναι. Γιατί ούτε συμπίπτουν με τις επιγραφές. Δηλαδή παλιότερα νομίζαμε ότι είναι μάρτυρες και άγιοι, αλλά οι μισοί από αυτούς δεν έχουν ούτε αναφορά μαρτυρίου. Μαρτυρίου εννοώ τον τόπο μαρτυρίου. Συνήθως οι μάρτυρες είχαν ένα τόπο μαρτυρίου στην περιοχή τους, ειδικά οι τοπικοί μάρτυρες. Εκεί που πέθαναν για τον χριστιανισμό, υψωνόταν ένα είδος έτσι, υποτυπώδους μνημιακής κατασκευής και ήταν το μαρτύριό τους. Και αποκτούσαν μια εμβέλεια, όπως και στα μεταγενές γραμμάτια το τοπικοί άγιοι. Ο Διονύσιος Αιγίνης, ο Γεράσιμος Κεφαλιμνίας και ούτε καθεξής. Νεκτάριος εκείνης, Γεράσιμος Κεφαλιμνίας και τα λοιπά. Έτσι και εδώ. Οπότε αυτοί δεν υπάρχουν σαν άγιοι, ούτε σαν μάρτυρες. Από την άλλη, δεν μπορεί να είναι και εντελώς εξωματιώτη. Δίπλα σε αυτούς αναγράφεται και συνήθως ένας μήνας, Οκτώβριος λέει, Δεκέμβριος, ο οποίος βάλει σε αυτούς που είναι Άγιοι, δεν συμπληθεί με την ημερομηνία που εορτάζει ο Άγιος, είτε γέννηση, είτε θάνατο, είτε μαρτύριο. Άρα ούτε αυτό ακριβώς συμπίπτει. Και αποτελεί ένα γρίφο αυτό. Αφού αποτελεί γρίφο λοιπόν, και εμείς το παρακάνουμε. Και δεν είναι στο αισθητικό κομμάτι. Ναι. Δεν θα μπορέσουμε να το απαντήσουμε. Καταλάβατε. Και έχουμε κι άλλο να δούμε. Οπότε αυτό ήταν το διάγραμμα. Και έτσι κάπως. Τώρα δεν καλοφαίνεται με αυτό το θετικό αρνητικό, αλλά φανταστείτε ότι εγώ είμαι εδώ κάτω, αυτό που έλεγε τον Πλωτίνο. Εγώ είμαι εδώ κάτω. Αυτοί λοιπόν οι μάρτυρες, άγιοι αξιωματούχοι, μέσα από την άχρονη παρουσία τους στην ακινησία αυτού του υπέροχου χώρου που μιμείται τα πομπιανά σκηνικά και τις ελληνιστικές σκηνογραφικές συνθέσεις και ταυτόχρονα τα υπονομεύει και τα αγειώνει, τα μιμείται και τα υπονομεύει. Τα υιοθετεί και τα ακυρώνει. Ταυτόχρονα με βοηθούν να κινητοποιηθώ και εγώ, σωματικά τουλάχιστον, και να οδηγηθώ σε ένα είδος οντολογικής αναγωγικής διαδρομής. Άρα αυτός όλος ο δακτύλιος με βοηθάει να βλέπω λίγο παραπάνω. Στο παραπάνω πρέπει να ήταν ή μια χωρία αγγέλων, από ό,τι δείχνει αυτή η επικόνηση, δεν είμαστε όμως πολύ σίγουροι, ή μια χωρία, μια πομπή ας το πούμε, Αγίων, πιο συγκεκριμένων, ή Ευαγγελιστών, ή Αποστόλων. Αλλά σίγουρα μια κατηγορία παραπάνω από τους μάρτυρες, παύλα, αξιωματούχους. Στη συνέχεια έχουν ένα άλλο δακτύλιο με μια ομάδα τεσσάρων αγγέλων και στη συνέχεια έχω τον Χριστό Παντοκράτορα. Δεν έχει σωθεί δηλαδή, αλλά έχει σωθεί το ίχνος πάνω στα τούβλα, γιατί κάνανε και μια προετοιμασία στην ζωγραφική έτσι, για να ψηφοθετηθεί αργότερα. Οπότε έχω ένα, δύο, τρία, τέσσερα επίπεδα. Είναι σαν εκείνες τις τέσσερις κατηγορίες του Πλωτίνου που φτάνει στο απόλυτο εν, στο φως, στη φώτιση, που εδώ συμβολοποιείται με μια χριστολογική παρουσία. Οπότε έχει αυτό το περιεχόμενο το συμβολικό. Αλλά επειδή δεν είμαστε απολύτως σίγουροι για πολλά κομμάτια λείπουν, μένουμε στα κομμάτια που έχουμε και μένουμε όχι απαλλαγμένοι, μένουμε έκθαμβοι από τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται αυτή η πανδεσία με τη χρήση της χρυσής ψηφίδας που ακυρώνει την υλική υπόσταση όλων των κτηριακών συνόλων που απεικονίζονται και αισθητικά και χρωματικά το ζεστό κίτρινο του χρυσού έρχεται να συναντήσει τις δροσερές γαλάζιες αντάβγες από λαζουρίτη, αυτό το λάπις λάζουλι, ή από άλλα υλικά και πετρώματα τα οποία δίνουν αυτή την αίσθηση πλατωνικής ή χριστιανικής αθανασίας στον άλλο φωτεινό κόσμο του χρυσού. Πολύ ωραίοι συνδυασμοί. Δεν κρύβεται τίποτα βέβαια επί τόπου, διότι μέχρι να διαμορφωθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία μια περιμετρική διαδρομή που να μπορεί να ανέβεις εκεί πάνω για να τα δεις από κοντά, είναι πάρα πολύ δύσκολο από κάτω. Οι φωτιστικές συνθήκες έχουν τόσο πολύ αλλάξει στο πέρασμα των αιώνων, διότι αυτό ήταν ένα κτίριο το οποίο έγινε εκκλησία. Άρχισε μαυσολείο, έγινε εκκλησία, έγινε τζαμί, ξαναγίνει εκκλησία. Και κάθε ένας έκανε τις προσθήκες του. Το πέρασμα του χρόνου σε μια συμπογενή περιοχή άφηνε πάντα τα ίδια της τώρας του. Οι άνθρωποι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν κοιτάνε και πάρα πολύ την οργανωμένη αισθητική, γιατί το θέμα είναι να παλώσεις τα πράγματα για να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά ένα κτίριο. Οπότε έγιναν μετατροπές που αλλίωσαν τον αρχικό χαρακτήρα αυτής της κατασκευής. Έτσι το φως δεν λειτουργεί όπως θα το θέλαμε. Προς το τέλος του μαθήματος της παρουσίας της συνάντησής μας θα κάνω μια αναφορά στο φως και θα δούμε εκεί κάποια πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα τα οποία έχουν την εξαιρετική χρήση του φωτός. Και το φως είναι πολύ σημαντικό πράγμα και σε θεολογικό επίπεδο. Από τη στιγμή που απότατο σκοπός μου είναι η σωτηρία της ψυχής μου, είναι δηλαδή να γίνω φως, να ταυτιστώ με το Εν. Το Εν είναι το φως, ως δημιουργική αρχή. Το οποίο φως είναι το αληθινό φως, που το έχουμε και στις, είδαμε το φως το αληθινό κτλ. Διότι το αληθινό, θα πείτε γιατί έχει αληθινό το ψευδικό. Εντάξει τώρα, ας πούμε, που έχουμε το τεχνητό φως με την τεχνολογία. Αλλά και ένα καλό είναι ότι είχε αληθινό και ψευδικό φως. Ως αληθινό φως εννοείται όχι το προσπίπτον υλικό φως που δημιουργεί σκιές, αλλά το φως που αποκαλύπτει την ουσία του κόσμου. Ακούγεται λίγο φιλοσοφικό, αλλά δεν μπορούμε αλλιώς να το αντιληφθούμε. Ναι. Οπότε εδώ όλα αυτά λειτουργούν. Και αρχίζουν τα διάφορα. Δηλαδή υπάρχουν αυτά λοιπόν τα 8 διάφορα, όπου σε κάθε ένα από αυτά τα διάφορα, εδώ βλέπετε τα διαγράμματα των διαχώρων, δηλαδή μορφές 2 ή 3 μαρτύρων Αγίων αξιωματούχων, οι οποίοι τοποθετούνται σε μια πολύ όμορφη στρογγυλή χωρία, γύρω-γύρω-γύρω κάνουν ένα πλαίσιο, είναι, διαφοροποιούνται οι απεικονίσεις στον τρόπο που λειτουργούν οι ψηφίδες, ορισμένοι έχουν το όνομα δίπλα και την αναφορά ενός μήνα ή κάτι άλλο και σχετίζονται πιθανόν με μια σειρά συμβόλων που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις αναφορές τους τις αισθητικές κυρίως. Για να δούμε. Μόρτον Φέλμαν. Αυτά τα περίεργα που ακούμε. Δείτε δηλαδή πώς επεξεργάζονται την διαφοροποίηση στους ρυθμούς της κόμης. Είναι αριστούργημα, γιατί κάθε ένα από αυτά είναι διαφορετικό και χρησιμοποιεί διαφορετικά στοιχεία, όπως εδώ αυτή η βοστρηγωτή κόμη, η οποία λειτουργεί μέσα από τα καμπυλώσιμα στοιχεία των περιελήξεών της, αλλά ταυτόχρονα, κοιτάξτε πώς, θα το λέγαμε λίγο αυτό, πώς ξεμπουκώνει το μονόχρωμο κεφάλι χρησιμοποιώντας πολλαπλά χρώματα που καλύπτουν μια ευρύτατη χρωματική γκάμα. Ή εδώ, πως από τη μία, συγγνώμη, από τη μία υιοθετεί την παράδοση της ύστερης αρχαιότητας και της γνώσης, ότι έχω φως, έχω σκιά, έχω θερμά, έχω ψυχά. Από την άλλη, τα ακυρώνει, τους αλλοιώνει το χαρακτήρα τους. Αυτό είναι το έτσι πολύ ενδιαφέρον και το πέρασμα βέβαια... Βάζω τώρα αυτό το Μόρτον Φέλντμαν, επειδή θέλουμε κάτι ήρεμο, ουδέτερο και στοχαστικό. Να μας ακινητοποιεί λίγο. Αυτό είναι ένα συντάκι, μια σειρά συνθέσεων που είχε φτιάξει για το Ρόφκο. Λοιπόν, βλέπουμε τον τρόπο που είναι ενταγμένη μέσα στο εξαιρετικό σύνολο των υποδομημάτων αυτοί όλοι οι μάρτυρες. Και βλέπουμε και στον τρόπο της εργασίας των λογικών αξώνων αυτές τις... τον τρόπο που υιοθετούν και ακυρώνουν τον χώρο. Αυτό, θα το βλέπετε. Δεν καταλαβαίνω αν προβάλλεται ή αν υποχωρεί. Σαν ψευδαίσθηση. Χρησιμοποιούν δηλαδή ευρήματα προοπτικής, όχι όπως τα χρησιμοποιεί η αναγέννηση, για να με βεβαιώσουν ότι αυτό που βλέπεις είναι εδώ και εκείνο είναι εκεί και αυτό είναι μικρό και αυτό είναι μεγάλο, αλλά για το αντίθετο. Για να μου πούνε ότι αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα παλάτι, είναι ένα άλλο παλάτι. Στο δεύτερο διάβολο υπάρχει ο Νησίφορος και ο Πορφύριος. Στην τελευταία πολύ καλή έκδοση που έγινε για αυτά τα ψηφιδωτά επιτέλους μετά από πολλές δεκαετίες, έχει γίνει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ψηφιακή επεξεργασία των εικόνων και έχουν πάρει τμήματα και τα έχουν επεξεργαστεί ψηφιακά έτσι ώστε να μας δώσει την πληρότητα του χώρου. Το πάνω είναι αυτό που υπάρχει στα αλήθεια, το κάτω είναι ψηφιακά επεξεργασμένο έτσι ώστε να το δούμε λίγο στην πληρότητά του. Το λέω για να μην πάμε την τόπη και να δούμε και πούμε πώς μας το έδωσε ολόκληρο αφού είναι και αυτές τις φτωρές. Έτσι, αυτό είναι ψηφιακό. Αλλά μας δίνει λίγο το σύνολο του χώρου. Πολλές φορές αναφέρεται μια ιδιότητα. Ο Νησιφόρου Στρατιλάτου. Είτε η ιδιότητα του απεικονιζόμενου, είτε κάποια ημερομηνία. Υπάρχει μία μικρή διαφοροποίηση στη μετοπικότητα και στις ελαφρές κλίσεις δεξιά και αριστερά, που δίνει μία χάρη στην στατική αυτή τοποθέτηση των μορφών. Κοιτάξτε εδώ για παράδειγμα τον τρόπο που λειτουργούν τα κίτρινα, εδώ, σε σχέση με τα πορτοκαλιά που είχαμε δει πριν, που ήταν πολύ προσμικοντά, εδώ είναι καμαρόσχημα, καμπύλα κίτρινα, τα οποία λειτουργούν σαν το κίτρινο που υπάρχει στα φρύδια. Κοιτάξτε, εδώ, στο βλέφαρο, επάνω από το μάτι, τις τοξοστοιχίες της αλληπάλληλης. Μία τοξοστοιχία, δεύτερη αυτή στο χρώμα του δέρματος, τρίτη κόκκινη, τέταρτη κίτρινη, πέμπτη, αυτά στα σκούρα καφετιά. Όσο το ημιρό είναι το κόκκινο, το οποίο από τη μία χρησιμοποιείται στην απόδοση των χιλιαίων, από την άλλη χρησιμοποιείται και στην απόδοση των περιγραμμάτων. Έχω από κόκκινα καδμίου μέχρι κόκκινα βερμιγιών. Πολύ ανοιχτά βερμιγιών. Άρα έχω μια πολύ μεγάλη γκάμα στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται τα στοιχεία. Εδώ ας πούμε στον Πορφύριο λέει Πορφύριου Μιμή Αυγούστου. Εδώ δεν είναι ιδιότητα, με κάποιο τρόπο το συνδέει με τον μήνα Αύγουστο τον Πορφύριο. Εδώ κοιτάξτε ότι στην Κόμη απομακρύνει τα κίτρινα, τα πορτοκαλιά και χρησιμοποιήσει στους άλλους και χρησιμοποιεί βαθιές όμπρες και σιένες που είναι πιο δύσκολες. Άμα το δούμε από κοντά, έχει πάρα πολλούς τόνους του καφέ, της όμπρας και της σιένας. Η μύτη που ήταν κόκκινη στο προηγούμενο για να μου υποδηλώσει το περίγραμμα, εδώ βλέπετε ότι δίνεται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Το διπλό χείλος δουλεύει με δύο τόνους του κόκκινου. Μπορεί να αλλάζει λίγο την θερμότητα ή τη θερμοκρασία των αποχρώσεων. Εδώ στις γενιάδες γίνεται ένα καταπληκτικό παιχνίδι με τους ψυχρούς τόνους. Δείτε στη μύτη τον τρόπο που διακόπτονται αυτά τα στοιχεία. Η συντήρηση που έχει γίνει είναι εξαιρετική. Εδώ τα γαλάζια και τα μοβ της γενιάδας βλέπετε ότι έρχονται να επαναληφθούν στο πάνω κομμάτι, συμπλεκόμενα μαζί με βαθιά πορφυρά, με καφετιά και γκρίζα, και δημιουργούν την ανάγκη για αυτά τα πολύ τολμηρά κίτρινα γραμμικά περάσματα. Στην ιστορία της τέχνης θα έπρεπε να περιμένουμε το Ματίς και τους Φόβ και όλους αυτούς για να ξεκάθαρουν την ίδια τολμηρά στοιχεία. Με την έννοια του ότι έχει φθαρεί η επιγραφή και δεν ξέρουμε ποιο είναι. Στο διάφορο 4 για παράδειγμα υπάρχει ένας αδιάγνωστος μάρτυρας με πολύ όμορφη απεικόνηση. Υπάρχει ο Ρωμανός, ο οποίος όμως δεν υπάρχει παρά μόνο το όνομά του. Γράφει Ρωμανός αλλά έχει φθαρεί η μορφή του και υπάρχει και ένα Ευκαρπίων.
Κινείται ελαφρότατα το φως την ώρα που είμαι εκεί μέσα.
σιγαρίσιο τόνο απόγλωσης σε ορισμένα σημεία της εικόνας. Τη θέση που τους αρμόζει στην διεθνή βιβλιογραφία. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα γίνει πλέον. Για το Θόρο μιλήσαμε την προηγούμενη φορά. Έχουμε πάρα πολύ λυπή στοιχεία για την χωρία των Αγγέλων ή Αγίων ή Αποστόλων και για τους πολύ όμορφους Αγγέλους που στηρίζουν τη δόξα μέσα στην οποία παριστάνεται ο Χριστός. Ο Φίνγκανς, το Παγόνι, η εξαιρετική εκφραστικότητα αυτών των Αγγέλων που ακολουθεί τα ίδια στοιχεία που είδαμε και στις κατώτερες ζώνες και οδηγεί στο επάνω κομμάτι. Αυτά όμως τα διάφορα είναι το αρκετά καλά διατηρημένο και την προηγούμενη φορά τελειώσαμε με αυτή την αναφορά στη Λουσενά και την Παναγία του Χελιδονού, κυρίως για να ρίξουμε και ένα άλλο τρόπο ανάγνωσης αυτών των μεταβάσεων. Τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο κάνει το χριστιανισμό να επικρατήσει. Και ήταν αυτό που απαντούσε μέσα από το μικρό αυτό διήγημα η Λουσενάρ, το ότι ένας τρόπος να αγκαλιάζεις και το άλλο. Έφερνε πάρα πολύ ωραία αυτή την πολιτική αντίθεση. Μια ποιητική φαντασία σαν τη Λουσενάρ, το χρησιμοποίησε αυτό. Παραγιά Χελιδονού υπάρχει. Όταν ήταν στην Ελλάδα με τον Εμπειρίκο, τον Ανδρέα και τη Λουσενάρ, και γυρίζαν από εδώ και από εκεί δύο ποιητές. Φαίνεται οι ονομασίες των τόπων έκαναν τη φαντασία τους να καλπάζει και πίσω από τις λέξεις να φτιάχνουν ιστορίες. Αυτό ήταν τα τρίπερα, την πόρτα Παναγιά. Και ξαναπάμε στη Ραβέννα τώρα να δούμε δύο έτσι πολύ σημαντικούς λαούς για διαφορετικούς λόγους. Ο ένας είναι Άγιος Απολινάριος ο Νέος, ο οποίος είναι κτίσμα του Θεοδόρικου. Οι οστρογόφοι, δυστυχώς, οι οστρογόφοι κυρίως έχουν επικρατήσει εκείνη την περίοδο στη Ραβένα και ειδικά στο γύρισμα του αιώνα, γύρω στο 500, οπότε είναι ένα κτίσμα του Θεοδόρικου, το οποίο όμως υιοθετεί τον βυζαντινό τρόπο ψυχοθέτησης. Είναι ένα κτίσμα, μια βασιλική τρίπλητη είναι ουσιαστικά. Δεν έχει, έχουμε και αυτή τη διαφοροποίηση, γιατί οι βασιλικές ήταν τα πρώτα κτίσματα που υπήρχαν διαθέσιμα ήδη από τη Ρωμαϊκή περίοδο και όταν επισημοποιήθηκε ο χριστιανισμός και έπαψε η λατρεία να ασκείται κρυφά και υπόγεια, υπόγεια και στην πράξη και, και μεταφορικά, τα μόνα διαθέσιμα κτίρια που υπήρχαν που να μπορούν να στεγάσουν ένα τόσο μεγάλο αριθμό πιστών ήταν οι βασιλικές. Κάτι αδιάφορες κατασκευές, δηλαδή οι βασιλικές δεν έχουν καμία αρχιτεκτονική σύλληψη. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Ένα κουτί είναι με τρία κλίτη, ένα, δύο, τρία που λύνει το πρόβλημα του φωτισμού από το αντισωτικές επίπεδο των πλευρικών από το κεντρικό κλήτος. Δεν είναι καμία ευθύνη. Αυτό. Εδώ είναι η πεντάκλητη τώρα αυτή. Τίποτα δεν είναι. Δύο ένα κουτί ουσιαστικά, το οποίο έχει ένα κεντρικό πλήθος και δύο πλευρικά που είναι τρίπληδη και αν όχι τέσσερα πλευρικά είναι πεντάκλητη, όπως τούτο εδώ. Η διαφορά λοιπόν λέγαμε του ύψους των πλευρικών κλητών από το κεντρικό πλήθος που απλά το ανεβάζει λίγο παραπάνω, βγάζει στα παράθυρα. Δεν γίνεται τίποτα το FES αυτό, αλλά είναι εύκολο στην κατασκευή του. Είναι σαν το εργολαβήσιμο αυτό πακέτο της ζωής. Και επικράτησε. Ένα τέτοιο κτίριο. Το θάψαμε λίγο, αλλά θα αποκαταστήσουμε τη φήμη στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτό είναι. Σύντομη σχέση ήταν, οι οποίες πέρασαν συνέχεια φωτιές και καταστρέφονταν όλες και με έναν μόνο τα καρτούν και μετά πάλι από την αρχή σε μια γνωστόμαστε. Σαν τις εργολαβίες που μέχρι πρόσφατα έκαναν οι δημόσιες υπηρεσίες. Ερχόταν ο ΤΕΣ, έκανε τον δρόμο, μετά η ΕΙΔΑΠ, μετά αυτό. Αυτό το πράγμα κάνανε. Λοιπόν, αυτό είναι το διάγραμμά του. Έχει υποστεί διάφορες τροποποιήσεις στο πέρασμα των αιώνων. Εδώ. Με τη θέση του ιερού, που κάπου ήταν κεντρικό, μετά πήγε εκεί, έχει υποστεί πάρα πολλές τροποποιήσεις και επειδή άτρεχε η στάση του ποταμού και ανέβηκε όλη η πόλη, λίγο, ντουπ, ήρθε παραπάνω κάνα δύο μέτρα, άλλαξε και το περιορίσανε και λίγο. Αυτό ήταν κάποτε, τώρα το έχουν κάνει σε πιο ροκοκό υπερχή. Εδώ έχει ενδιαφέρον όμως ο διακοσμός του. Αυτό που λέει εδώ, sometimes designs can explain better than words. In the two drawings, we can see which part of the building σαν κουλινάριο μόνο was sacrificed in order to build the high floor. Όπως σας είπα, ανέβηκε η πόλη. Μετά και εδώ πάνω αυτό. Αφού είναι εδώ πάνω αυτό, δεν μπορούσαμε να μην έχουμε τη βάση της κολόνας. Αυτό το πράγμα το ένα μέτρο, από κάπου μπορούμε να το κλέψουμε. Για να ξαναγίνει η εκκλησία αυτή. Στην αρχή δεν το σκεφτήκαμε και είπαμε δεν πειράζει, θα κατεβαίνουμε δύο σκαλάκια. Δεν είχα πάει στην εκκλησία. Μετά είδαμε ότι με κάθε πλημμύρα και με κάθε υπερχείληση του ποταμού αυτό γίνεται τώρα σαν αυτό που βλέπουμε στις τηλεοράσεις και κινητευμένες περιοχές που γεμίζουν θαλάσσιες και κόμματα. Οπότε είδαμε πρέπει να ανέβει η εκκλησία. Για να ανέβει λοιπόν η εκκλησία πρέπει κάτι να θυσιάσουμε. Και τι να θυσιάσουμε, αυτό το κομμάτι. Αν δηλαδή το βλέπετε λίγο, δεν είναι ωραίο αυτό τώρα εδώ. Αυτό είναι πολύ ωραίο σαν τόξο. Κοιτάξτε τι ωραίοι ρυθμοί, τι ωραίες αναλογίες ανάμεσα στις ζώνες. Αυτό λοιπόν που θα δούμε εμείς είναι αυτό. Γιατί σας το δείχνω, θα μου πείτε αυτό. Σας το δείχνω για να σας πω ότι πολλές φορές κάτι, μια αισθητική διαφοροποίηση που δεν μας φαίνεται και τόσο ωραία μπορεί να έχει προκύψει από μια ανάγκη προσαρμογής σε νέα δεδομένα χρήσεων.
Όπως στη Μετρόπολη του Μιστρά.
Ε?
Όπως στη Μετρόπολη του Μιστρά.
Ναι. Πολλά τέτοια παραδείγματα. Και μίχρινα αυτό το πράγμα και είναι άσχημο τώρα σαν τόσο στοιχεία. Και με βάση περιπτώσει αυτό, γενικά, αν σας έχει δημιουργηθεί ποτέ η απορία γιατί οι περισσότερες εκκλησίες στην Ανατολή έχουν περίκεντρο, κυκλικό ή οκταγωνικό τρόπο ανάπτυξης, ενώ οι περισσότερες εκκλησίες στην Δύση έχουν επιμήκη ανάπτυξη στον χώρο, είναι διότι στην Ανατολή το κεντρικό παλαιότερα βέβαια, και αυτό έγινε σαν τυπολογία παλαιότερα, το κεντρικό μυστήριο ήταν η βάπτιση. Ενώ στην Δύση το κεντρικό μυστήριο ήταν η Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία προϋποθέτει ένα είδος γραμμικής διαδρομής στον χώρο. Περιμένω στην ουρά για να κοινωνήσω, να σας το πω απλά. Η βάπτιση προϋποθέτει συμμετοχική ανάπτυξη κυκλική. Πάμε όλοι γύρω-γύρω για να δούμε το μωράκι που κλαίει. Που τότε δεν το βαφτίσαμε και μωράκι, το βαφτίσαμε μαντάκαλους. Και μου και εκεί έχουμε πράγματα να δούμε βέβαια. Σε μία ενήλιξ. Μία ενήλιξ πάντα έχει ένα ενδιαφέρον ανού τύπου. Και σε ενήλιξες επίσης. Οπότε και τι θέλω να πάρω λίγο μάτι. Οπότε μαζευόμασταν και γενικά. Αυτό σαν αρχικός προσδιορισμός, δηλαδή το ένα μυστήριο με τη γραμμική του ανάπτυξη, το άλλο μυστήριο με την κυκλική του ανάπτυξη, όθησε κατά κάποιο τρόπο και τις δύο διαφορετικές τυπολογίες στην ανάπτυξή τους. Αυτό λοιπόν είναι γραμμικό. Όμως οι ψυχοθέτες, με τις εντολές του Θεοδόριου και του επιτελείου του, ακολούθησαν αυτή την επιμήκη ανάπτυξη του χώρου, δημιουργώντας ένα πάρα πολύ όμορφο ρυθμικό παιχνίδι εναλλαγών όπου αρχίζει από ένα σημείο και οδηγείται στα επόμενα. Εδώ είναι και η αριστερή και η δεξιά πλευρά. Αν τα βάλουμε μαζί, βλέπω δηλαδή ότι στην αριστερή πλευρά αρχίζω από εδώ και προχωράω και στη δεξιά πλευρά αρχίζω από το 7 και προχωράω στο 9. Πιο συγκεκριμένα, εδώ στην πλευρά, αρχίζω από το παλάτι του Θεοδόρικου και ακολουθώντας μία σειρά μαρτύρων, εδώ προχωράω στα δεξιά. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα παρατακτική δομή ανάπτυξης. Συνεχίζει αυτή η παρατακτική δομή ανάπτυξης και κάποια στιγμή αρχίζει και γίνεται πιο σημαντική. Βλέπω δηλαδή ότι τα ενδύματα κάποιων από τους συντελεστές της πομπής αρχίζουν και γίνονται όλο και πιο πολύτιμα, καθώς γίνονται δηλαδή χρυσά και πορφυρά απολευτικά. Καθώς πλησιάζω προς τον Χριστό, τον Έανθρωνο, ανάμεσα στους τέσσερις αγγέλους. Άρα έχω, προσέξτε και την διαδρομή, από το γήινο παλάτι, το πλούσιο και ωραίο, σε ένα είδος εξόδου από το αστικό τοπίο στο φυσικό τοπίο, στην αγκαλιά της φύσης και μετά στην αγκαλιά του Θεού, σαν διαδρομή. Δεν είναι όπως το είχαμε δει στην λωτότητα που ήταν από κάτω προς τα πάνω που ανέβαινες. Εδώ, πού πάω από κάτω προς τα πάνω σε μια βασιλική. Άρα εδώ υιοθετεί το σχήμα της βασιλικής και προσαρμόζει την ανάπτυξη του θέματος και τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται. Απ' την άλλη πλευρά τώρα έχω το αντίστοιχο εδώ. Αρχίζω από το λιμάνι και προχωράνε οι γυναίκες τώρα, τακ-τακ-τακ-τακ-τακ προχωράνε, καταλήγουν στους τρεις μάγους και οδηγούνται να προσφέρουν τα δώρα στην ένθρωμη Παναγία που βρίσκεται και αυτή ανάμεσα σε τέσσερις αγγέλους. Άρα έχω δύο ταυτόχρονες πομπές, με πολύ όμορφους ρυθμούς. Έχω λοιπόν δύο ταυτόχρονες πομπές. Στην αριστερή πλευρά τις γυναίκες που οδηγούνται προς την Παναγία και τους μάγους και στη δεξιά πλευρά τους άντρες που οδηγούνται προς τον Χριστό. Το πολύ ωραίο, διότι μου βάζει και το ακόμα και σήμερα σε πολλές εκκλησίες υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός ανδρών από εδώ, γυναικών από εκεί κτλ. Κοιτάξτε πώς η ίδια εικονογραφία κάνει αυτούς τους διαχωρισμούς. Γίνω ουράνιο, ανδρικό ή γυναικείο. Μέσα από τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται. Αυτό λοιπόν βλέπαμε, δεν το βλέπαμε τίποτα ξανά, τώρα το καταλάβαμε στον τρόπο που λειτουργεί και αναπτύσσεται. Οδηγούνται λοιπόν από αυτή τη μορφή εδώ, στις δύο κεντρικές σκηνές που είναι απέναντι μία στην άλλη και ολοκληρώνουν το πλαίσιο θεολογικής αναφοράς αυτές οι μορφές που είναι απέναντι. Και οι δύο αρχίζουν από τον υλικό κόσμο. Η μία αρχίζει από το λιμάνι, τις κλάσες, το λιμάνι, εδώ, και η άλλη αρχίζει από το παλάτι. Άρα τα δύο ακριανά σημεία έναρξης κατά κάποιο τρόπο είναι δύο αρχιτεκτονικοί δομημένοι χώροι που αποδίδονται με εξαιρετικά ενδιαφέρουσα χρήση της αναβατικής προοπτικής. Εδώ έχω ένα κοντινό πλάνο τη συντήρηση για να το λέει Γρασίδη, κλάσεις. Κλάσεις είναι το λιμάνι. Έτσι, υπάρχει και ένας άλλος Άγιος Απολλινάριος, εν κλάσεις. Ήταν το λιμάνι της Ραβένας. Φτάνω τα κανάλια μέχρι μέσα, αλλά είχε λιμάνι. Εδώ το κάνω κοντινό για να δείτε στη διαδικασία της συντήρησης λίγο τα μεγέθη. Εδώ λοιπόν έχω αυτή την πολύ όμορφη απεικόνηση της τυχοποιίας που μας φαίνεται λίγο μονοσήμαντη και άκαμπτη, αλλά αυτό δεν είναι μια τυχοποιία. Ένα τείχος θέλει να σου δώσει την αίσθηση του σταθερού πεδίου που δεν μπορεί κανένας να το ακυρώσει και να πάρει την πόλη. Απόρθητο το αναβατική προοπτική με την έννοια του ότι ενώ το τείχος κανονικά θα έπρεπε να μας κρύβει αυτά που βρίσκονται από πίσω, είναι σαν να ανεβαίνει επίπεδο το πίσω και να καθίσταται ορατό. Η αναβατική προοπτική των Βυζαντινών ουσιαστικά είναι εκεί ακριβώς διότι όπως το ίδιο το δόγμα το θρησκευτικό θέλει να καταστήσει, ας μην πούμε ορατό, αλλά αντιληπτό το βαθύτερο νόημα της πνευματικότητας, έτσι και η τέχνη θέλει να καταστήσει ορατό αυτό που εκ πρώτης όψεως δεν ήταν. Άρα χρησιμοποιώ αυτή την αναβατική προοπτική, όπως και αυτά τα πλοία. Δεν είναι μια κατασκευή που το ένα πλοίο είναι πάνω στο άλλο, το ένα πλοίο είναι πίσω από το άλλο. Έχω λοιπόν αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια της προοπτικής απεικόνησης του χώρου, απέναντι ακριβώς από τις κλάσες, το σημείο εκκίνησης της αριστερής πομπής, έχω το παλάτι του Θεοδόρικου, το οποίο είναι πραγματικά έτσι, πολύ ενδιαφέρον στην απόδοσή του, να το δούμε λίγο με τοπικά και καλά φωτογραφημένο, έχει εξαιρετικούς ρυθμούς, παλάτιου, το γράφει κιόλας, την αναβατική προοπτική που είδαμε όπου βλέπω το πίσω και από όσο τα αρχαιολογικά ευρήματα μας επιτρέπουν, μπορούμε να καταλάβουμε ότι φαίνεται να έχει και συγκεκριμένες εικονιστικές αναφορές στο ίδιο το παλάτι. Και αντιστρόφως. Δηλαδή φαίνεται οι αρχαιολόγοι που θέλουν να ανακατασκευάσουν το παλάτι του Θεοδόρου και να δουν πώς ήταν αυτό, από τα ερείπια, τα χαμηλά, χρησιμοποίησαν συνειδητά ή ασυνείδητα και την εικονογραφική απεικόνηση. Αφού το Χρυσό Θεοδόριο και αφού γράφει παλάτι, Μα πώς έκανε το παλάτι. Κάνουν δηλαδή και οι σχεδιαστές ανακατασκευή με βάση την τέχνη και η τέχνη τότε έκανε πιθανόν αναπαράσταση μιμούμενη το αληθινό παλάτι. Δηλαδή η τέχνη έπαιρνε στοιχεία από την αληθινή ζωή και τα αληθινά δεδομένα έπαιρνε στοιχεία από την τέχνη. Οπότε το παλάτι μπορεί να ήταν κάπως έτσι. Κοιτάξτε αυτή την αναπαράσταση που έχει ενδιαφέρον και χρησιμοποιεί ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Από πολλούς μελετητές έχει χρησιμοποιηθεί αυτό και από περιγραφές της εποχής θεωρούμε ότι ήταν κάπως έτσι με αυτές τις τοξοστοιχίες, τις οποίες τις οργανώνει με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες απεικονίσεις. Διότι όλο αυτό ουσιαστικά στηρίζεται και σε αυτήν την έντονη και πολύ πετυχημένη παρουσία των ρυθμών. Μπλε, κόκκινο και κίτρινο, βασική χρωματική τόνη σε απλές κατασκευές, οι οποίες έχουν μία έτσι πρώτη αίσθηση ακαμψίας, αλλά ουσιαστικά εμπλουτίζουν την ακαμψία της φυσικότητας που δεν έχουν μέσα από τις πολύ ενδιαφέρουσες ρυθμικές εναλλαγές των στοιχείων τους. Εδώ το παλάτι. Ξεκινάει λοιπόν αυτή το παλάτι, αυτές από τότε και προχωράνε. Ο ρυθμός είναι πολύ ενδιαφέρον. Τώρα να κάνουμε ένα κοντινό απλώς στα πλάνα των μορφών που κατευθύνονται. Αρχές πιο γεωμετρικές, ας το πούμε, και πιο αδρές, αλλά που τελικά γίνεται ρυθμός. Στο τελικό αποτέλεσμα, ενώ φαίνεται λίγο αφελές σε σχέση με τους ρωτώντας που ήταν Έλληνες που τα δούλεψαν με βεβαιότητα, αυτό φαίνεται λίγο αφελές στο πλάσιμό του, αλλά όσο μας φαίνεται αφελές, ένα προχωρημένο κεφάλι του Ματίση του Πικάσο, το ξαναλέω, που προσπαθούν να απαλλαγούν από το βάρος της τεχνικής γνώσης, της επεξεργασίας των προγονών και υποχωρήσεων των στιοφωτισμών και να αρχίσουν να δουν, να βλέπουν τον τρόπο που δουλεύει, για παράδειγμα, τη γραμμή.
Ο καλλιτέχνης δεν λάμβανε υπόψη και θα τα βλέπουν από μεγάλη.
Και αυτό, γι' αυτό που λέω, γιατί έχει πολύ σημασία. Το βλέπεις από μακριά και πρέπει να είναι πιο φωτεινή σε κάμερο. Thank you. τις πομπές, υπάρχει μια πολύ όμορφη σειρά αποστόλων ή μαρτύρων, η οποία είναι δουλεμένη με διαφορετικό τρόπο, με πολύ περισσότερες τομικές μεταβάσεις. Από την αυτό πιθανόν να είναι αποτέλεσμα διαφορετικών τεχνητών ή αποτέλεσμα διαφορετικών προτεραιοτήτων. Είναι πιθανό στο καλύτερο σημείο να φέρνανε μια πιο έτσι, ένα πομπικό εφέ. Ενώ στο πάνω να κρατούσαν περισσότερο τους παραδοσιακούς τύπους έτσι όπως είχαν δουλεμένοι. Πάντως αυτές οι μορφές πάνω έχουν μια εξαιρετική πλαστικότητα στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν που δεν τις είχαν οι κάτω μορφές που δουλεύανε μέσα από χρωματικούς ρυθμούς. Εδώ έχω πλαστικές αξίες, στο άλλο είχα χρωματικούς ρυθμούς σαν διαφοροποίηση.
Εδώ λογικά είναι
τις ίδιες. Ναι, είναι τις ίδιες.
Αλλά υπάρχει ένας συμβολισμός τελικά.
Δεν είμαστε και σίγουροι. Δεν είμαστε σίγουροι. Ο συμβολισμός μπορούμε να διαβλέψουμε κυρίως αυτός. Ότι η κάτω κομπή είναι η επισημότητα της αυλής του Θεοδόρικου, ενώ η πάνω κομπή είναι οι παραδοσιακοί μάρτυρες και άγιοι όπως τους ξέραμε και όπως τους ζωγράφησαν και πριν από 100 χρόνια.
Στην
πρίζα αυτή
με
τους μάγους
υπάρχει
μια κίνηση, σταματημένη μένα, αλλά κίνηση που έρχεται σε αντίθεση με όλο το υπόλοιπο.
Και υπάρχει
και χρόνο. Ναι, υπάρχει. Η κίνηση, δεν ξέρω αν έρχεται σε αντίθεση, γιατί όλο, ενώ είναι σαντικό, ταυτόχρονα κινείται κιόλας. Λόγω της κίνησης και των ανθρώπων στον χώρο της Εκκλησίας που προσπαθούν να δημιουργηθούν. Πάντα δηλαδή οι οριζόντιες φρίζες είχαν τον χρόνο του θεατή και τον χρόνο της αφήγησης. Εδώ φαίνεται να κάνει κάτι τέτοιο. Πολύ ενδιαφέρον σημείο είναι τα πάνω διάχωρα. Πάνω από κάθε επαγγελιστή υπάρχει ένα αρχιπαδόσχημο στοιχείο κόγχης με δύο περιστέρια που αφήνει το χώρο πάνω από τα παράθυρα ελεύθερο ώστε να αποκολουθούν σκηνές από την Καινή Διαθήκη. Πολύ ωραίες σκηνές αυτές. Είναι λυπηρό που είναι τόσο ψηλά και δεν τις βλέπουμε. Γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες στη ζωντάνια με την οποία αποδίδονται και στην τόλμη των εκφραστικών τους δεδομένων. Κοιτάξτε για παράδειγμα εδώ τα εκφραστικά δεδομένα όσο πιο έντονα είναι, πιο εξπρεσιονιστικά στην εκφραστική τους λειτουργία ή στην κίνησή τους. Και εδώ απεικονίζονται κυρίως γεγονότα από τα θαύματα του Χριστού και άλλα επεισόδια από την Καινή Διαθήκη, μερικά από τα οποία όμως αυτός ο μυστικός δείπνος είναι εξαιρετικά μοντέρνα στον τρόπο ανάπτυξής τους. Κοιτάξτε εδώ αυτά τα τόσο άγρια στοιχεία και ταυτόχρονα τον τρόπο με τον οποίο συνοθούνται στάσεις σαν από ανάμνηση συμποσίου και πεταλόσχημα στοιχεία που περιβάλλουν και με σημασιολογικές κλίμακες μικρώνουν και μεγαλώνουν τα σημεία συμβολικών αναφορών. Είναι ωραία τα πάνω κάτωμα και αυτό είναι το αριστούργημα με το ντυμένο ανάμεσα σε δύο εκπληκτικούς αγγέλους με δύο διαφορετικούς χρωματισμούς και με πάρα πολλές τονικότητες στο κάθε χρώμα. Αυτό είναι και εξαιρετικό ως κτίριο. Η είσοδός του τώρα δεν είναι τόσο αυτή η αναγεννησιακή εδώ, όσο μέσα από αυτήν την υπόστηλη στο Α του μοναστηριού, στο οποίο προσαρτήθηκε αργότερα. Και εδώ είναι η Γάλα Πλακιδία παρεμπιπτόντως. Είναι εκτός πλάνου, αλλά είναι σε αυτό το σημείο εδώ. Είναι παρακείμενη να είναι. Εδώ έχω ένα πολύ σύνθετο σχήμα οκταγωνικό, καταπληκτικό. Καταπληκτικό με την έννοια του ότι αφήνει το φως να μπει στο χώρο με έναν εκπληκτικό τρόπο. Τα περισσότερα κομμάτια της ψυχοθέτησης ή της τυπογράφησης είναι μεταγενέστερα. Εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως ο θόλος του πρεσβυτερίου, όλο το πρεσβυτέριο, αλλά κυρίως ο θόλος του. Εδώ βλέπετε το πρεσβυτέριο, σαν να λέμε το ιερό δηλαδή, πλευρικά παρεκκλήσια, αυτό είναι το Βυζαντινό. Τα άλλα είναι μπαρόκ, μεταγενέστερα, δεν μας ενδιαφέρουν και πάρα πολύ. Το κτίριο είναι ένα οκταγωνικό κτίριο με πολύ ωραίες ημικυκλικές πυροστοιχίες που δημιουργούν αυτές τις στοές ή γαλαρίες τις περιμετρικές. Οι ορθοστάτες ανεβάζουν την αίσθηση του ύψους, οδηγούνται σε πολλούς περιμετρικούς φεγγίτες που επιτρέπουν στο φυσικό φως να εισέλθει στο εσωτερικό του χώρου άπλετο και δυνατό, ανεβάζοντας την υλική του δομή και ακυρώνοντάς την κατά κάποιο τρόπο. Μπαίνεις εκεί και έχεις την αίσθηση ότι είναι από παντού ένα φως που σε κυκλώνει και που όσο ανεβαίνει προς τα πάνω τόσο δυναμώνει. Αυτός είναι ο φόνος του πρεσβυτερίου. Ακόμα και σε αυτή την ασκόμενη φωτογραφία μπορείτε να εκτιμήσετε τον τρόπο με τον οποίο εισβάλλει το φως. Το πρεσβυτέριο είναι ένα αριστούργημα χρωματικών αντιπαραθέσεων. Αρχίζει από πολύ χαμηλά. Στις πλευρικές όψεις έχει την απεικόνιση της ακολουθίας της Θεοδόρας και του Ιουστινιανού. Στην κόχη του ιερού απεικονίζεται ο Χριστός Σωτήρας ανάμεσα σε χωρία Αγγέλων και Αγίων. Δόξες, άγγελοι φέρουν δόξες, υπόμνηση κτηριακών συνόλων και τα πλευρικά τύμπανα, που δεν τα βλέπουμε εδώ, άρα θα τα δούμε σε λίγο και θα σας πω, και το πάνω κομμάτι που είναι ο θόλος του πρεσβυτερίου με τέσσερις αγγέλους, οι οποίοι μέσα σε μία εκπληκτική σύνθεση από περιλυσόμενα φυτικά μοτίβα περιβάλλουν και συγκρατούν ένα μετάλλιο, ένα δίσκο, εν είδη δόξας, μέσα στην οποία βρίσκεται ο Χριστός υπό μορφή αμνού. Ένα σύνθετο σύστημα, πάρα πολύ ενδιαφέρον, που αξίζει να το δούμε αναλυτικά. Εδώ είναι με ένα πολύ πλάγιο φως του πυρηνού που έχει σωπεδώσει τα πάντα. Εδώ είναι φωτογραφία που τραβήξαμε του τόπου κοιτάζοντας προς τα πάνω. Εδώ είναι το πρεσβυτέριο, το ιεροβήμα, δηλαδή και αυτή είναι η διαδρομή. Ευτυχώς έχει και υπερό, δηλαδή έχει και δεύτερο όροφο γύρω-γύρω περιμετρικό, που σημαίνει ότι όταν ανέβεις επάνω στο υπερό, μπορείς να φτάσεις μέχρι εδώ και να τα δεις αυτά τα ψηφιδωτά. Από κάτω βλέπεις τα κάτω και από πάνω εδώ στο υπερό βλέπεις τα πάνω και είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφος ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται. Οι κυκλικές γαλαρίες δίνουν μια υπέροχη αίσθηση φωτός. Εδώ βλέπετε μια σχεδιαστική τομή του χώρου. Αυτό είναι το υπερό, αυτό είναι το δάπεδο, αυτό είναι το υπερό. Και σε φέρνει περίπου σε αυτό το επίπεδο και βρίσκεσαι στο ίδιο επίπεδο με τον Χριστό Σωτήρα. Το υπόλοιπο κομμάτι δεν μας πολύ ενδιαφέρει της Εκκλησίας, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει το πρεσβυτέριο λόγω της σκληρότητάς του εδώ και του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται. Η είσοδος η αναγεννησιακή είναι αυτή, αλλά αυτή τώρα δεν κάνει έξοδο και μπαίνεις εσύ από το κιόστρο του το δω. Ωραίο είναι και αυτό έτσι που μπαίνεις, γιατί έχει το στοιχείο των εκπλήξεων. Βρίσκεσαι έτσι σε ένα κιόστρο, κλειστή μοναστηριακή αυλή με υπόσπηλες στοές. Εδώ το κάνει γύρω γύρω, εδώ η γραμμένα η υπόλοιπη, και πάνω σε εδώ έχει πάρα πολλά ωραία στοιχεία από την ύστερη αρχαιότητα, κατηφορίζει μια ράμπα, είναι τούβλινο το κτίριο, χρησιμοποιεί δηλαδή πλήθους, παίρνεις αυτή την κατασκευή και μπαίνεις στο εσωτερικό. Με το που μπαίνεις πατάς αυτά τα υπέροχα ψηφιδωτά δράπεδα, κάποια της εποχής της Ιουστινιάνιας, 547 είναι τα ψηφιδωτά, κάποια μεταγενέστερα και τα μεν και τα δε εξαιρετικά ενδιαφέροντα, αφήνεσαι στο φως να σε λούσει και να σε πλημμυρίσει από παντού. Βλέπεις, επειδή κάθεσαι με τις ώρες, βλέπεις διότι έχει και καθηματάκια, βλέπεις να αλλάζουν τα φώτα ανάλογα με τον τρόπο που πέφτει το φυσικό φως πάνω στις ψηφιδωτές απεικονίσεις. Διακρίνεις τις εναλλαγές αυτές ανάμεσα στα ανοίγματα που δημιουργούνται από τις υπέροχες κολόνες με μάρμαρα προκονήσου και με υπέροχα βυζαντινά χιονόκρανα. Το φως αλλάζει, θερμαίνει και ψυχραίνει. Πολλές φορές γίνεται δυνατό και άπλετο, λούζοντας με ένα χρυσό τόνο τη συνολική επιφάνεια, αν δεν γίνεται πιο γήινο και πιο σκληρό, προσγειώνοντας την απεικόνηση σε έναν τρόπο γήινων αποχρώσεων. Όλα αυτά εναλλάσσονται σαν εικόνες, είναι καλλιδοσκοπικό. Έτσι, όποτε έχω πάει, συμβαίνει η ομάδα που πάμε να σκορπίζεται δεξιά και αριστερά και να φύγονται έτσι όπως κοιτάζει μέσα από ένα καλλιδοσκόπιο που εναλλάσσονται συνεχώς οι χρωματικές και τονικές ρυθμικές εναλλαγές. Είναι πολύ όμορφο πραγματικά. Το δάπεδο είναι επίσης εκπληκτικό όπως και οι δημοστοιχείες. Ανεβαίνεις και στο υπερό. Ναι, εδώ έχουμε τώρα μία έτσι γενική άποψη του χώρου. Και είχε και καθίσματα που ήταν όσοι ήταν η ομάδα και κάτσαμε εκεί και τα είπαμε όλα επί τόπου και ήταν πολύ όμορφο αυτό το αίσθημα. Πάρα πολύ όμορφο. Πάνω στα ψηφιδωτά δάπεδα τα οποία είναι πραγματικά αριστουργήματα, ο θόλος είναι μπαρό, αλλά είναι ένα μέτριο μπαρό, χρησιμοποιεί αυτές τις ψευδεστήσεις του φωτισμού, αλλά δεν θα λέγαμε ότι είναι και κάτι σημαντικό. Είναι λίγο μανιεριστικό και ψεύτικο. Δεν πάει κανένας για το μπαρόκο θόλο, πάνε όλοι για το Βυζαντινό Πρεσβυτέριο. Τα δάπεδα είναι πραγματικά αριστουργήματα, χρησιμοποιούν διαφορετικές αποχρώσεις ενθετικής τεχνικής μαρμάρου, δημιουργώντας εξαιρετικά διακοσμητικά μοτίβα, είναι πολύ καλά συντηρημένα, τα πατάς κανονικά. Και δημιουργούν αυτά τα πολύ όμορφα περάσματα διότι έχουν χρησιμοποιήσει πολλά μάρμαρα με φλέβες και νερά που δημιουργούν αυτές τις αποχρώσεις που ενώ είναι δάπεδο σου δίνει την αίσθηση ενός φωτεινού παιχνιδίσματος. Εδώ. Και βλέπετε τι ωραία τα φυσικά νερά του μαρμάρου. Και βέβαια τα παιχνίδια με την γεωμετρική τοποθέτηση των ψηφίδων, που άλλοτε είναι ολόκληρα μάρμαρα, άλλοτε είναι αποτεθμημένα κομμάτια ψηφιδωτών, δημιουργούν αυτά τα πολύ όμορφα παιχνίδια, το δάπεδο. Και αυτό τώρα είναι το πρεσβυτέριο. Το οποίο πρεσβυτέριο, εδώ βλέπουμε τα τύμπανα που λέγαμε, με τον Νόε, τον Μελχισεδέκ, τους τέσσερις Ευαγγελιστές, είναι all over, είναι δηλαδή κατάγραφο παντού, κατέχεται από ένα χώρο βάκουη, ένα άγχος του κενού να γεννήσει ολυμφέρα και από ένα ξεδίπλωμα ανάπτυξη στον χώρο. Είναι δηλαδή σαν να παίρνεις, αν δείτε τους Ευαγγελιστές τώρα που θα πάμε κοντά, να δούμε τους τέσσερις Ευαγγελιστές με τα σύμβολά τους, θα δείτε τον τρόπο με τον οποίο σαν να παίρνει το χαλί που κάθονται της χλώρης, της πράσινης, σε αυτόν τον ουράνιο τόπο που βρίσκονται πια και να το παίρνει και να το γυρίζει έτσι και να το φέρνει απάνω και να το συμπλώνει και να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Εδώ δηλαδή σε κάποιους Ευαγγελιστές δεν υπάρχει καν ουρανός. Εδώ υπάρχει ουρανός για να δειχθεί το σύμβολο του που είναι ο Αητός, του Ευαγγελιστή. Αλλά στους άλλους δεν υπάρχει καν και δημιουργείται αυτό το παράξενο πεδίο. Πάνω από τα τύμπανα άγγελοι κουβαλούν σταυρούς σε δόξες, οι προφήτες προφητεύουν. Και ο Μωυσής από τη μία στο όρος Ταβόρ παραλαμβάνει τις εντολές, από την άλλη απέναντι έχει τη σκηνή με την κοιόμενη βάτο. Υπάρχει μια πάρα πολύ όμορφη αντιπαράθεση ανάμεσα στο ένα τύμπανο και στο άλλο τύμπανο, διότι συσχετίζονται οι κύκλοι αυτοί και εικονογραφικά και θεολογικά. Εδώ είναι δύο Ευαγγελιστές απέναντι μια είναι δύο. Εδώ είναι ένας Μωυσής απέναντι ο άλλος Μωυσής. Εδώ έχει το βουνό το Θαβόρ, εκεί έχει το βουνό πίσω από τους βάτους. Οπότε δημιουργείται ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδισμα συνομιλίας ανάμεσα στη μία εικόνα και στην άλλη και επικοινωνούν αυτά τα στοιχεία μεταξύ τους. Είναι πολύ πλούσιο και συμπαγές σαν εικονογραφικό ρεπερτόριο και το όλο θέμα του είναι σωτηριολογικό. Αυτό που λέει και εδώ, «Legato alla storia della salvezza dell'umanità», για τη σωτηρία της ανθρωπότητας, γι' αυτό ανεβαίνει όλο προς τα πάνω, μέσα από τη διαδικασία της ευχαριστίας, όπου έχει και την έννοια της συμμετοχής. Δηλαδή, λέμε ότι αυτό είναι το σημείο που δέχομαι τη θεία ευχαριστία, άρα μετέχω Άρα γίνομαι ένα, άρα έχω ένα στοιχείο ταύτισης, άρα επηρεάγεται ένα εικονογραφικό ρεπερτόριο το οποίο να συμβάλλει με τον τρόπο του σε αυτή τη διαδρομή. Εδώ είναι το διάγραμμά του και εδώ είναι η όψη του. Επάνω τα μπλεδάκια είναι οι δύο ευαγγελιστές. Εδώ και από την απέναντι πλευρά είναι οι άλλοι δύο. Πάμε λίγο να το δούμε από κοντά, γιατί αυτό είναι το εικονογραφικό πρόγραμμα ουσιαστικά και το διάγραμμα. Η γοητεία είναι κυρίως οι λεπτομέρειες με την οποία αποδίδονται. Ενώ οι μορφές φαίνονται λίγο ανέκφραστες και στυλιζαρισμένες, όπως οι κάτω μορφές του Αγίου Απολλιναρίου, ο τρόπος με τον οποίο αποδίδεται ο συμπαγής χώρος είναι εκπληκτικός. Γι' αυτό λέμε για Ιουστινιάνια σύνθεση. Καταφέρνει δηλαδή αυτό το οικοδόμημα με τον ψηφιδωτό του διάκοσμο να συνδυάσει τις τάσεις εκείνες τις περιφερειακές που ζητούσαν απλούστευση και τις κατακτήσεις της αρχαίας ζωγραφικής που απεικόνιζαν την ψευδές ενός θρησιάστου κόσμου. Με το ένα πόδι πατάνε στην επιπεδότητα, το ρυθμό, τη γεωμετρία, το στυλιζάρισμα, με το άλλο πόδι πατάνε στο άπλωμα και βάθεμα του χώρου και του τρόπου που ενσωματώνει και εγκολπώνεται τις μορφές. Κάνει μια σύνθεση δηλαδή πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτό το ρεπερτόριο το εικονογραφικό και ο τρόπος με τον οποίο το αποδίδει. Για να το δούμε λίγο. Οι δύο ευαγγελιστές βρίσκονται από τη μία πλευρά και οι άλλοι δύο από την άλλη. Σε πούντουν Λουκά, το κατά Λουκά. οι άλλοι δύο Ευαγγελιστές, ο Μωυσής ξανά, ο Ισαΐας απέρχεται από τον Ιερεμία και η θυσία του Μελισσεδέκ. Και εδώ αντιθέσει τη τύχη του Πρεσβυτερίου. Χώρου έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον σε λεπτομέρειές του και τους συμβολισμούς τους, καθώς και η κίνηση των μορφών. Οι ρυθμοί που συγκροτούν το χώρο το ξεδιπλώνουν ταυτόχρονα σε όλη την επιφάνεια. Η μορφή του Ισαΐ απέναντι από τη μορφή του Ιερεμία. Οπότε αυτό δίνει και ένα ρυθμό στον τομέα και η πολύ όμορφη σκηνή του Μωυσή που λύνει τη δέντρο του σαντάρι μπροστά στις πλεγωμένες πάντους και πάλι εμφανίζεται το χέρι του Θεού. Από τη μία πλευρά αυτή η σκηνή με τον Μωυσή, από την άλλη αυτή την πλευρά, κοιτάξτε τώρα πώς διαφοροποιούνται, κρατάει την παρόμοια στοιχεία σύνθεσης και διαφοροποιεί τα χρωματικά δεδομένα. Στιβαρά δουλεμένα τα χαρακτηριστικά, έχει στέρεη απεικόνηση, λιτή χρωματική γκάμα, αλλά δυνατή λειτουργία περιγράφοντος και δύναμη στον τρόπο που αποδίδει τα στοιχεία. Είναι αρκετά κοντά στην επεξεργασία της ρωτώντας αυτά τα κομμάτια. Αλλά πολύ πιο τολμηρά στον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνουν τα στοιχεία αυτά του επαρχιωτικού μοντερνισμού, αν μπορούμε να το πούμε αυτόν τον όρο. Νιώθει κανείς την αίσθηση του περιβάλλου αντίστοιχες φιγούρες και αντίστοιχες μορφές, οι οποίες είναι διάσπαρτες στον χώρο και δημιουργούν αυτά τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα δεδομένα. Στην κόνη του Ιερού υπάρχει η πολύ όμορφη αυτή απεικόνηση με τον έθρονο Χριστό σε αυτή τη σφαίρα του κόσμου. Και από κάτω ακριβώς οι δύο ακολουθίες που οδηγούνται προς τα εκεί. Από την κόγχη του Πρεσβυτερίου στο θόλο του επάνω για να δούμε αυτόν τον τρόπο εναλλαγή των διακοσμητικών μορφήμων για τον ανακλάση του φωτός. Στιβαρές συνθέσεις ακολουθούν μία πορεία από τα δεξιά προς τα αριστερά αυτή της Θεοδόρας, από αριστερά δεξιά προς τα αριστερά και το αντίθετο αυτή του Ιουστινιανού, συγκλίνουν και οι δύο προς το κέντρο, δημιουργείται αυτή η αίσθηση ρυθμικής ροής και στη μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση και κάνουν αυτά τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα περάσματα. Οι μορφές είναι πιο στιβαρές, πιο έντονα δουλεμένες και έχουν ένα πολύ πιο γήινο χαρακτήρα παρά το χρυσό κάμπο που τις επιστέφει στην πίσω όψη. Διέπονται από παρόμοια χαρακτηριστικά, τα οποία εκ πρώτης όψεως κάνουν αυτές τις μορφές να φαίνονται παράξενες, όταν αυτά τα έργα τα κάνω ένα παιχνίδι με τους φοιτητές μου, βάζοντας αυτή την εικόνα και βάζοντας μια πολύ όμορφη ελληνιστική ζωγραφική σύνθεση, τους ρωτώ αν είναι ωραία αυτή η σύνθεση, μου απαντούν ότι δεν τους αρέσει καθόλου και τους ρωτώ γιατί και μου επικεντρώνονται στις λεπτομέρειες της σύνθεσης. Μου λένε λοιπόν ότι η εικόνα αυτή δεν μου αρέσει διότι συνθετικά δεν ισορροπεί. Αισθάνομαι να είναι όλα τα χρώματα μαζεμένα στην αριστερή πλευρά και όλα τα λευκά εδώ. Αυτό μου κάνει τη σύνθεση να γέρνει. Γέρνει ούτως ή άλλως και από μόνοι της, διότι αυτές οι μορφές έχουν όλες το δεξί χέρι προτεταμένο και δημιουργείται μία ροπή προς τα δεξιά, όπως το κοιτάμε εμείς, που κάνει αυτή τη σύνθεση να γέρνει προς τα δω και ταυτόχρονα προς τα εκεί. Δεν μου αρέσει επίσης, λένε, ο τρόπος της αρέωσης και της πύκνωσης. Εδώ πέρα έχει στιγμώξει ένα σωρό κόσμο και εδώ πέρα έχει παράξενα κενά. Τα κενά είναι πολύ διαφορετικά ανάμεσα στις μορφές. Και αυτό το πράγμα μου δημιουργεί μία αίσθηση ανισορροπίας, σαν να μου έχουν δώσει να τοποθετήσω διάφορα συνθετικά δεδομένα και να τα έχουν τοποθετήσει λάθος. Ούτε συμμετρία έχει, ούτε αρμονία βλέπω, ούτε ισορροπία. Πάση που με ενοχλεί και έτσι που με κοιτάνε με τοπικά. Είναι σαν να μου κάνουν ανάκριση μου πέρα. Είναι σαν να έχω κάνει κάτι κακό και με έχουν φωνάξει, έχουν εγκαλείψει το γραφείο του διευθυντή να μου δώσουν τιμωρία. Και είμαι εγώ τώρα απέναντί τους και αυτοί απέναντί μου και με κοιτάνε έτσι. Αισθάνομαι ένα είδος ελέγχου να ασκούν επάνω μου, μου λένε. Δεν μου αρέσει έτσι που με κοιτάνε. Άσε που είναι όλοι οι ίδιοι. Και ανέφραστοι. Βλέπω μία σειρά δεδομένων τα οποία είναι πραγματικά ισχύουν όλα αυτά. Αν δηλαδή έχεις συνηθίσει να κρίνεις με κριτήρια όλα αυτά που σου λείπουνε, τη συνθετική αδειότητα, την ισορροπία της σύνθεσης, τις αρμονικές χαράξεις, τον τρόπο ανάπτυξης της συνθετικής δομής, αυτό πραγματικά το έργο μπορεί να σου φανεί λίγο άτεχνο. Και λες, αφού είναι αυτοκρατορική παραγγελία και είναι σε το πιο περίπτωτο σημείο της πόλης, στο σημείο που διέρχονται οι περισσότεροι των πολιτών, στον Άγιο Βιτάλιο, κοντά στο Πρεσβυτέριο για να πάρουν τη Θεία Ευχαριστία, είναι δυνατόν να έχει επιλεγεί μία μέτρια σύνθεση. Για να μπορέσουμε να το εξηγήσουμε, επίσης τα λευκά, τα πορφυρά που φαίνονται βέβαια μαύρα και τα χρυσά, είναι μοιρασμένα με έναν αλλοπρόσαλο τρόπο. Ο τρόπος που αλληλοεπικαλύπτονται τα πόδια, είναι σαν πατάει όλα στον άλλο που λέει όμως. Πατάει ο ένας τον άλλο και δεν τραβά το πόδι τους. Κάνουν πολύ ωραία σχόλια τα παιδιά. Μέσα από τον αφελή τρόπο διατύπωσης, ο οποίος όμως πολλές φορές κρύβει αλήθειες. Γιατί είναι αυτό το άμεσο που βλέπεις. Οπότε όλο αυτό ισχύει. Και προσπαθώ λοιπόν τώρα εγώ να σκεφτώ γιατί είναι αυτό έτσι όπως είναι το έργο. Επειδή δεν μπορώ να το απαντήσω, αναγκάζομαι και στρέφομαι στην ιστορία της τέχνης και τα κοινωνικοϊστορικά δεδομένα και διαπιστώνω ότι η Ραβένα εκείνη την εποχή είναι το μήλο της Έλλειος και το πεδίο της μάχης ανάμεσα στους Βυζαντινούς, τους ντόπιους Λατίνους και τους Οστρογόθους, από τα χέρια του ενός περνούσε στα χέρια του άλλου μέσα από μία διαρκή εναλλαγή καταστροφών. Φανταστείτε δηλαδή εσείς να είστε ένας κάτοικος της Ραβένας, υπόλοιπο λειτουργείτε, έρχεται ο ένας, εισβάλλει, λέει λατή, καταστρέφει, εδραιώνεται. Μετά από λίγα χρόνια έρχεται ο άλλος, κάνει τα ίδια. Μετά από λίγα χρόνια έρχεται ο άλλος, κάνει τα ίδια. Είναι οδυνηρό να βλέπεις την πόλη σου να γίνεται Βηρητός και Βαγδάτη, για να σας φέρω κοντινά παραδείγματα από πόλεις μήλα της Έλληνος και αντικείμενα διαρκώ σειράξεων. Κάποια στιγμή εσύ που είσαι στην Ειρητόνη στην Βαγδάτη, αισθάνεσαι ότι αυτό που επιζητώ είναι να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Θέλω λίγο μια ηρεμία και έναν τρόπο και η σωτηρία της ψυχής μου, αλλά και η σωτηρία του σώματός μου. Και αυτό, για να διασφαλιστεί, θα πρέπει να υπάρξει μια σταθερή θεσμική δομή και οργάνωση. Ένα σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο θα φέρει τα πράγματα σε μια σειρά και σε μια τάξη. Αυτό μου δίνει το έργο. Η παρουσία του Ιουστινιανού, που πιθανόν δεν επισκέφθηκε ποτέ τη Ραβένα, έτσι, υποδηλώνει ακριβώς αυτό το στοιχείο. Έχω απέναντί μου μία σειρά από ανθρώπους. Η μισή από αυτούς είναι αξιωματούχοι. Η άλλη μισή είναι απλοί στρατιώτες. Οι αξιωματούχοι είναι ακίνητοι, στατικοί, μετοπικοί και αυτή η κατενόπιον σχέση μαζί μου μου δημιουργεί μια αίσθηση ότι αυτοί βρίσκονται απίκο απέναντί μου, διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή. Μου δίνουν την αίσθηση ότι αν πάρω τηλέφωνο, σε αυτό το τηλέφωνο που βγαίνει, θα το απαντήσουν. Θα είναι πάντα εκεί. Εάν γίνει μια διαδικασία, έχει φτάσει μια πυρκαγιά, ο αξιωματικός της πυροσβεστικής θα είναι εκεί να το αντιμετωπίσει. Πάντα έτσι. Απέναντι, έτοιμος και με μια αίσθηση σοβαρής διαχείρισης. Η ανέκφραστη για τα δικά μας τα μάτια αίσθηση που εισπράττουμε με αυτές τις μορφές δεν είναι ανέκφραστη. Είναι ανέκφραστη με την έννοια του ότι δεν εκφράζει εμπάθειες και συναισθήματα. Γιατί αν πάρω εγώ την πυροσβεστική που θέλω να είναι εκεί και μου πει «Πω, πήρε τη φωτιά, τι λες, δηλαδή τώρα καίγεσαι, δηλαδή σε τι όρφο βρίσκεσαι». Δεν θέλω αυτό. Θέλω μια, παρακαλώ πείτε μου ακριβώς διεύθυνση, θέλω αυτό το πράγμα. Σοβαρό, ανέφραστο και όχι εμπαθές. Άρα, αυτές οι μορφές που έχουν διατεταγμένη υπηρεσία, εδώ η αξιωματική δηλαδή, είναι έτσι, ακίνητη, άκαμπτη, ανέφραστη, με τοπική έθιμη. Οι άλλοι, οι απλοί φαντάροι και χαμόγελο κάνουνε, και διαφορετικά συμπεριφέρονται και εκφραστικά συναισθήματα μπορεί να αποδίδει η απεικόνισή τους. Άρα έχω μια διαφοροποίηση. Είμαι σε μια κοινωνία που αυτοί έχουν δεδομένη υπηρεσία. Τι υπηρεσία? Τριπλή. Γιατί θέλω ένα σύστημα με τρεις εξουσίες. Η μία εξουσία είναι η στρατιωτική. Γιατί αν δεν έχουμε στρατό, μπορεί να μην είμαστε του στρατού πλέον, αλλά αν δεν έχουμε μια στρατιωτική γιατί στη Ραβένα εκείνη την εποχή, δεν διασφαλίζεται η βιωσιμότητά μας. Άρα θέλω αυτό που λέμε σήμερα με την αστυνόμευση ξέρω εγώ τον πόλο. Έτσι. Άρα θέλω ένα σύστημα εξουσίας τέτοιο. Θέλω ένα σύστημα εξουσίας θρησκευτικό. Γιατί εκείνη την εποχή είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Και θέλω και ένα σύστημα εξουσίας καθαρά διοικητικό. Αυτά είναι τρία χρώματα. Το λευκό είναι το χρώμα της θρησκευτικής εξουσίας. Το πορφυρό, σκούρο, μαύρο βλέπουμε εδώ, είναι το χρώμα της στρατιωτικής εξουσίας. Και το χρυσό είναι το χρώμα της πολιτικής εξουσίας. Μα αυτοί έχουν όλα τα χρώματα ανακατεμένα. Ναι, διότι ο Ιουστινιανός έχει ένα τρία. Έχει και θρησκευτική εξουσία, γιατί τους πολέμους τους κάνει με το σταυρό στο χέρι και χτίζει αγιασοφιές. Έχει, εδώ, λευκό, έχει την χρυσή αυτή ετοιμασία που είναι αναφορά στην κοσμική του εξουσία, αλλά στηρίζει την παρουσία και τη δύναμή του κυρίως στη στρατιωτική του ισχύ. Γι' αυτό κυριαρχεί αυτό το χρώμα. Αυτοί είναι στρατιώτες μεν, αλλά κάνουν και αυτοί τους πολέμους όπως κάνουν όλους τους πολέμους. Για το καλό των ανθρώπων, με το σταυρό στο χέρι. Έτσι όπως κατακτήθηκε και η Αμερική και αφανίστηκαν όλοι οι προκολομπιανοί, με το σταυρό στο χέρι. Και αυτοί έτσι είναι. Με το σταυρό στο χέρι, για να μην τονιστεί πάρα πολύ το στρατιωτικό στοιχείο τους, άρα έχουν το μαύρο, αλλά ταυτόχρονα έχουν και πολύ λευκό που να δικαιολογεί τις πράξεις επιθετικότητας που κάνουν. Ο Μαξιμιανός, τον αναφέρει ως διοικητή της Ραβένας, έχει στρατιωτικά καθήκοντα, γιατί δεν εμπιστεύεται τον επίσκοπο, αλλά ταυτόχρονα έχει κυρίως κοσμική εξουσιοδότηση. Αυτή Τέτοιες δύο μορφές έχουν καθαρά θρησκευτικό περιεχόμενο, γιατί είναι αυτές που με οδηγούν, αυτή η πομπή με οδηγεί απ' έξω, από το έξω, στο βαθύτερο σημείο του πρεσβυτερίου, που είναι η μέθεξή μου, όπου εγώ και ο Θεός γινόμαστε ένα. Μέσα από τη μέθεξη της Θείας Ευχαριστίας, αυτό το σημείο είναι. Άρα, έχω μια μετάβαση, ναι, όντως δεν ισορροπεί η σύνθεση. Γιατί αρχίζει από το πολύχρωμο για να καταλήξει στο λευκό. Αρχίζει από το πολλαπλό για να καταλήξει στο ενιαίο. Και γι' αυτό μου δημιουργούν και τα χέρια αυτήν την αίσθηση περασμάτων, έτσι μάλλον, εδώ, αυτήν την αίσθηση περασμάτων. Όσον αφορά για τη δίπλωση και την αίωση που μας ενόχλησε, είναι άμεσα εξαρτώμενοι από τη σημασία που έχουν οι μορφές. Είναι αυτό που κάνει ο καθένας από εμάς, χωρίς να έχει διδαχθεί σύνθεση και αισθητική ή θεατρολογία, στον καθημερινό του λόγο, θέλοντας να δώσει σε κάποια από τα πράγματα για τα οποία μιλά μεγαλύτερη σημασία και βαρύτητα, και σε αυτές τις περιπτώσεις πυκνώνει αλλιώς τον λόγο του. Αν δηλαδή εγώ θα το περιγράψω αυτό, θα κάνω το ίδιο πράγμα, θα τα έκανα. Στα αριστερά της κοινής υπάρχουν πάρα πολλές μορφές που βρίσκουν μια βάση στην άλλη, γιατί είναι πολύ ασήμαντη και είναι αντιστρατιώτες και δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη αξία. Και καθώς προχωράω προς τα δεξιά, αρχίζουν οι αξιωματούχοι και μετά ο Ιουστινιανός. Τι κάνω, αραιώνω και πυκνώνω τον τρόπο εκφοράς του λόγου μου, όπως εδώ αυτός ο ζωγράφος αραιώνει και πυκνώνει τον τρόπο τοποθέτησης των μορφών στη σύνθεση. Για να σταθώ περισσότερο πού, στον Ιουστινιανό και στον Μαξιμιανό. Αυτοί έχουν τα μεγαλύτερα κενά ανάμεσά τους, γιατί αυτό τα ονόματα τα προφέρω πιο αργά και πιο βαριά. Άρα βλέπω με λίγα λόγια ότι αυτό που θεωρούσα αδεξιότητα στο χειρισμό της σύνθεσης δεν είναι καθόλου αδεξιότητα, διότι μου παρέχει μία σειρά όχι απλά πληροφοριών για την κοινωνία που ζω, ότι υπάρχει ένα σύστημα που είναι εδώ έτοιμο να αντιμετωπίσει οτιδήποτε χρειαστεί, και είναι αυστηρό βεβαίως, έτσι, και είναι έτσι και είναι, αλλά ταυτόχρονα από όλες αυτές τις πληροφορίες είναι ένα είδος δηλαδή επικοινωνιακών μηνυμάτων πυκνών και καταιγιστικών, τα οποία έρχονται να μεταδοθούν στους ανθρώπους που θα επισκεφτούν τον Άγιο Βιτάλιο. Ωραία όλο αυτό εσύ που μας το λες, μας άρεσε, αλλά το αισθητικό κομμάτι, το ότι μας άρεσε η ερμηνεία σημαίνει ότι πρέπει να μας αρέσει και σαν έργο, πετάχτηκε ένας και μου είπε. Έχει δίκιο. Και εγώ, για να μπορέσω να το υπερασπιστώ και αισθητικά, λέω, α, δεν είσαι τίποτα. Κάτσε να πάμε κοντά στα κοντινά πλάνα, πρόκειται περί αριστουργημάτων συνθετικής δομής και χρωματικών διαφοροποιήσεων και εναλλακών. Διότι αυτό που μου λέει πριν ότι είναι όλοι οι ίδιοι, τώρα που θα πάμε κοντά θα δεις ότι δεν είναι κανένας ίδιος με τον άλλον, διότι ο κάθε ένας είναι δουλεμένος με έναν εξαιρετικά διαφορετικό τρόπο. Και τελικά είναι ανέφραστες οι μορφές, αλλά είναι εκφραστικός ο τρόπος αντικόρυσής τους μέσω της αξιοποίησης των δικαστικών μέσω της ζωγραφικής. Που είναι πολλά, πλούσια και εξαιρετικά ρυθμικά στις διαφοροποιήσεις και εναλλαγές τους. Και αυτοί σπάνε και χαμόγελο, έχουν και κλείσει τα σώματα. Γιατί αυτοί δεν έχουν ένα τόσο σημαντικό αξίωμα, οπότε έχουν το περιθώριο να αποκλίνουν από το άλλο, άλλη στάση πρέπει να έχει ο στρατηγός και άλλη ο φαντάρος. Οπότε και τόνο έχουν και κλίσεις των σωμάτων και εκφραστικά στοιχεία, εάν τα δείτε ειδωμένα με τη διαφοροποίηση. Έχω και κάτι στην ίδια ακριβώς εικόνα διαφορετικούς τρόπους απόδοσης που σχετίζονται με τη σημειολογία των αναφορών της. Και έχω εξαιρετική τόλμη στο χειρισμό των λεπτομεριών. Το φοβερό κοκκινό περίδαμα στο χέρι του Μαξιμιανού είναι γιατί το χέρι του Μαξιμιανού είναι το χέρι ενός διοικητή. Η απουσία περιγράμματος στο σταυρό που μπλέκει το σταυρό με τα ευρήματα είναι γιατί ο σταυρός μπορεί να είναι ένα αντικείμενο, αλλά είναι ένα σύμβολο, άειρο. Άρα δεν το βάλω περίγραμμα. Κοιτάξτε, στο ίδιο κομμάτι όπως επιλέγει να τονίσει το περίγραμμα στο υλικό χέρι και να ξαναλύσει το περίγραμμα στο σύμβολο. Διότι και εδώ συμβαίνουν τα αντίστοιχα. Οι απόμνηθοι της Θεοδόρας που είναι οι πιο σημαντικές, βλέπετε ότι αποδίδονται πιο αραιά. Αυτές είναι πολύ λόγοι πάλι. Και είναι και λίγα μονοβά. Έτσι, μόνοι που δούμε. Ενώ συνετάλλημα. Αυτή που παίζει στη... Βλέπετε. Ενώ αυτές, με τοπικές, διότι αυτές είναι οι δύο σημαντικές ακόλουθοι. Κοιτάξτε και εδώ τις πυκνώσεις και αραιώσεις. Εδώ. Δείτε τον τρόπο με τον οποίο όλη η σύνθεση οδηγείται προς τα δω. Όπως το προηγούμενο λειτουργούσε η σύνθεση μέσα από αυτή την κουμπή, έτσι, τα, και άνοιγε. Δηλαδή άνοιγε στο τέλος με την κίνηση αυτή του χεριού. Δηλαδή ήταν ένα μάτι που από νορμάφαγος με τους παλιούς όρους γινόταν ξαφνικά ευρυγόνιος. Αυτό χρειαζόταν και εμένα τα μάτια μου και η ψυχή μου. Να γίνει ευρυγόνια η ματιά μου. Άρα να προχωρήσω και να το ανοίξω. Και εδώ αυτό έτσι λειτουργεί. Το βλέπετε. Προχωράει. Και αυτό το χεράκι που ανοίγει εδώ το παραπάνω, που το ανοίγει. Αυτό το χεράκι κατεβαίνει, αυτό το χεράκι κατεβαίνει και τα ανοίγουμε. Δηλαδή είναι εξαιρετικά σοφός ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται οι απεικονίσεις και εδώ έχω και έναν εξαιρετικό πλούτο χρωματικών ρυθμών μέσα από τις διαφοροποιήσεις. Κοιτάξτε τώρα στα κοντινά ότι έχω μια πομπή και ταυτόχρονα στον ποδόγυρο του ενδύματος της Παναγίας έχω την πομπή των μάγων που και αυτοί προσφέρουν. Αυτή προσφέρει, είναι μια ευχαριστία το μυστήριο που συμμετέχουμε εδώ. Άρα ο Ιουστινιανός φέρνει τον Ίνο και η Θεοδόρα φέρνει τον Άρτο ή το αντίθετο. Έτσι, οπότε έχω το σώμα και το αίμα που είναι τα κλειδιά της μέθεξης και της ταύτισης με το Θεό. Άρα έχω με μια πολιτική και κοινωνική παρουσία, αλλά έχω ταυτόχρονα και τη συμμετοχή στο γεγονός του Ιερού Μυστηρίου, το οποίο συντελείται. Ο τρόπος μάλιστα των αποδόσεων έχει αυτά τα εξαιρετικά στοιχεία στις... στη ψηφοθέτηση. Εδώ έχουμε και φίληση εκτός από πέντες. Thank you. τρόπους που κρατάω την αίσθηση του περιστιάζοντου κόρου και τον ακυρώνω ταυτόχρονα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.